Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyev Oq uyda prezident Tramp bilan uchrashdi, so'ngra biznes hamda ilmiy doiralar vakillariga ziyofat berdi. Faollar chiqishidan so'ng Denov hokimiyati dehqonlarning sotilmay qolgan kartoshka piyozini yaxshi narxda oladigan bo'ldi.
Viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Menga javob qildi.
Tekinga berilishi kerak bo'lgan gemodializ dorisini talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi.
Men mizratishim. Nima fuqarolarni qabul qilmaysiz? Normaliy gaplar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
19 may kuni Shavkat Mirziyoyevning Andijonga tashrifi bois har 100 metrga fuqarolik kiyimidagi militsiya va soliq xodimlari qo'yildi. Prezident korteji yuradigan yo'nalishdagi hududlarda aholiga uydan chiqmaslik tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijondan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident tashrifi bois huquq tartibot idoralari 19 may kuni ertalab soat 4 dan oyoqqa turgan. Soat 4 da aeroportda razvod bo'ldi. Yo'llarda harakatlanish to'xtadi. Xuddi Karimovni kutib olishga o'xshagan vaziyat. Yo'llar to'silgan, katta ko'chalarga katta mashinalar qo'yilib to'sildi. Har 100 metrga militsiya va soliq xodimlari ikkitadan tashlangan. Hammamiz grajdanskiy kiyimda turibmiz, dedi o'zi bevosita ushbu tadbirlarda ishtirok etayotgan huquq tartibot idorasi xodimi. Andijonlik ayolning ozodlikka aytishi, prezident korteji yurishi rejalangan yo'nalishlarda aholi uydan chiqmaslik borasida ogohlantirilgan. Andijon shahridagi 5-chi mikrorayonda har bir dom oldiga odam qo'yishdi. Hamma tashkilot xodimlari shu yerda. Aholiga derazangni yop, kallangni chiqarma deb aytib chiqishdi, dedi andijonlik ayol. Shaharning Bobur shoh markaziy ko'chasida yashovchi boshqa bir ayol ham uyi oldida militsiya xodimlari yurgani haqida xabar qildi. Domimiz oldida bitta militsiya kiyimida, bitta grajdanskiy kiyimdagi odamlar yuribdi. Qo'llarida ratsiya bor, deya xabar yo'lladi Bobur shoh ko'chasida yashovchi ayol. Prezident tashrifi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor andijonlik mulozimning ozodlikka aytishi, 19 may kuni Andijon shahridagi maktablar o'qituvchilari prezident borishi rejalangan qishloqlarga jo'natilgan. Masalan, 15-chi, 4-chi, 3-chi maktablar Ulug'nor tumaniga jo'natildi. Ular Ulug'norda prezident boradigan joylarda aholini ko'chaga chiqarmasdan ushlab turishadi. Bugun soat 17 da Ulug'norda prezident yig'ilishi o'tkazadi. Prezident o'sha yerda video selektor qilishi rejalashtirilgan. Andijon shahridagi selektor ishtirokchilari faqat ayollar bo'lishi mumkin, chunki erkaklar kelishini admin qilishdi. Hozircha sababi ma'lum emas, dedi andijonlik mulozim. Tushdan keyin prezident korteji Ulug'nor tumaniga ketgani xabar qilindi. Hozirda Ulug'nordagi o'tishi rejalangan yig'ilishga oid tafsilotlar ozodlikka ma'lum emas. Prezidentning rasmiy saytidagi xabarga ko'ra, Mirziyoyev Andijonda viloyat faollari va mutasaddilar ishtirokida yig'ilish o'tkazadi. Biroq xabarda yig'ilishga oid boshqa ma'lumot yo'q. 18 may kuni ozodlik gaplashgan andijonlik rasmiylar prezidentning Andijon tashrifi davomida bir qator kadr o'zgarishlari kutilayotganini bildirgandi. Aytishlaricha, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni Toshkentga o'ziga maslahatchi qilib olib ketishi mumkin. Bu masala hal bo'lgan shekilli. Abdurahmonov Andijondagi rus tili o'qituvchilardan rus tilidan dars olyapti. Ruschasini yaxshilashni so'rashibdi, dedi Andijon ta'lim sohasi mulozimi. Ozodlik gaplashgan bir qator andijonlik mulozimlar prezident safari davomida andijonliklar tomonidan kutilayotgan katta voqea shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning ishdan olinishi ekanini aytdi. Butun O'zbekistonga so'qong'ich hokim deb tanilgan Rahmatullayevni prezidentning shaxsan o'zi olib tashlaydi degan gap hammaning og'zida. Oladimi yo'qmi, anig'ini kelib ketgandan keyin bilamiz, dedi shahardagi davlat tashkilotlaridan birining mutasaddisi. So'qong'ichligi uchun ro'parasi bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan. Sud hukmi bilan jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 15 may kungi yig'ilishda mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qilgani yozilgan audioga asoslangan xabar 18 may kuni Ozodlik tomonidan e'lon qilindi. Prezident hokimlarni o'zining joylardagi rasmiy vakili deb e'lon qilib, ular faoliyatini huquq muhofaza qiluvchi tizimlar nazoratidan ozod qilgani ortidan viloyat va shahar hokimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga tegishli chora ko'rish ozodlik gaplashgan huquq tizimlari rasmiylariga ko'ra prezidentga qarshi harakat sifatida baholanadigan bo'lib qolgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahri hokimi mahalliy rahbarlarni yana so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. So'kong'ichligi uchun roppa-rosa bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qildi. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali kelgan audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayevning so'kinayotganini eshitish mumkin. Bu yozuvni ozodligi taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokimning bu galgi haqoratlari 15 may oqshomida shahardagi marjon trikotaj ishlab chiqarish fabrikasi yonida bo'lib o'tgan majlis paytida yozib olingan. Yig'ilishda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan yana birining aytishicha, hokim mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining bir nechtasini Prezident Mirziyoyev tashrifi oldidan shaharni obodonlashtirish ishlariga yetarlicha e'tibor bermagani uchun haqorat qilgan. Audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayev shaharni obodonlashtirish ishlariga odam olib chiqmagan mahalla raislaridan biri bo'lgan ayolga shunday dashnom beradi.
Sizlar birdan qimmat ayol ekansiz. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Sarasaqali ish qilganingiz yo'q. Endi mahallaning rais bo'lmay, sharmanda qilding, viloyat rahbarlarini oldi, sharmanda qilding.
Deya ayolga o'shqiradi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahri hokimi so'ngra haftadan sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i Ortiqov Yusufjonni haqorat qilishga o'tadi.
Amur Temur ko'chasida yurding. Ey iblos, bitta savdoga tega olmabsan. Ha? Qorasam do'chishonga ey iblos.
Deydi Andijon hokimi. U ayni mulozimni agar kelgusi kunlarda shaharni tozalash ishlariga odam chiqarmasa, bug'ib qo'yaman deya tahdid qiladi. Dilmurod Rahmatullayev obodonlashtirish ishlariga chiqmagan mulozimlar yaqinda juvonmarg bo'ladi deya ogohlantiradi.
Men yaqinda juvonmarg ketaman degani yaqinlashdi. Men bu yuragimdan aytaman. Ayni mening nazarimdan qoldi.
Deydi Andijon hokimi. Ozodlik byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatga jalb qilinayotganiga munosabat olish maqsadida Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga bir necha marta urindi. Ammo bu qo'ng'iroqlarga javob berilmadi. Andijon shahri hokimi Dilmurod Rahmatullayev roppa-rosa bir oy muqaddam 17 aprelda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirilgani haqida mahalliy matbuot xabar qilgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston salomatlik.
Tekin gemodializ xizmat talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik bilan gaplashgan bemor joriy hafta boshida klinikada gemodializ apparatiga qo'yiladigan bepul dori va filtr yo'qligi tufayli muolaja ola olmagach, arz qilish uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini, vazirlik mulozimi esa unga javob berish o'rniga musht bilan hujum qilganini aytdi. Bemorning vazirlik mulozimi bilan janjal aks etgan video tasvirda mulozim o'z haqqini talab qilayotgan bemorning surunkali talablariga bir muddat chidab quloq solgani, lekin oxir-oqibat chidami tugab musht o'qtalganini ko'rish mumkin.
Siz qayerda ishlaysiz?
Men Minzrat ishlayman.
Nima fuqarolarni qabul qilmaysiz?
Men qabul
qilmayapman. Nima qo'polmayman deb o'ylasam bo'lmasa? Birinchi guruh nogironiga. Birinchi guruh nogironiga
o'yinchoq emasman.
Qo'polmayman deb o'ylasang, normal gaplar.
Ozodlik voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik boshqarmalaridan biri yetakchi mutaxassisining bo'lib o'tgan voqeadan xabari borligi, javobi ham tayyor ekanligi ma'lum bo'ldi. Xodimimiz o'zini bosolmay, uni telefonda suratga olayotgan kasal qo'lda telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Alamzada bemor bu xodimning sabr kosasini to'ldirish uchun butun harakatini qildi. Xodimni oqlamaymiz, unga nisbatan intizomiy chora ko'riladi, dedi mulozim. Vazirlik mulozimi bilan tortishib mushtlaganini iddao qilgan bemorning ozodlikka aytishicha, o'zi biriktirilgan Respublika infeksion klinikasi gemodializ bo'limi xizmati faqat nomigagina tekin bo'lib qolmoqda. kasallarga yangi filtr berishmaydi. Bir marta ishlatish nazarda tutilgan filtrlar 3 marta ishlatilmoqda. Shuningdek, geparin, venafer va repretin kabi doktor yo'llanmasiga ko'ra tekin berilishi kerak bo'lgan dorilarni ham berishmaydi. Kasallar barcha dorilarni o'zlari sotib olmoqda. Muolajada dializ muddati 4 soat bo'lishi belgilangan bo'lsa ham, vrachlar 3 soatlik gemodializ xizmati ko'rsatmoqda xolos, dedi doimiy gemodializ xizmatini tekinga olish yo'llanmasi borligini aytgan bemor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bir mulozimga chora ko'rilgani bilan bemor vazirlik oldiga qo'yayotgan masala yechilib qolmaydi. Qonunga ko'ra, gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan har oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli. Lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmat ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj. Ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib buzilib yotibdi. Inqillab ishlayotgan apparatlar 4000 bemorga yetmaydi. Balki siz yashayotgan Chexiyada gemodializ filtrlari bir marta ishlatilar, ammo biz uni 3 yoki 4 marta ishlatishga majburmiz, chunki yetishmaydi. Dorilar ham shunaqa. Bu davlat miqyosida katta pul sarflab qilinadigan ish. Mart oyida parlament nefrologiya va gemodializ masalasini muhokama qildi, ammo bu muhokamadan keyin bir dona ham qo'shimcha uskuna yoki filtr olingani yo'q, dedi mulozim. Vazirlik vakiliga ko'ra, gemodializ xizmati davlat shifoxonalarida yo'llanmasi bor bemorlarga tekin, yo'llanmasi yo'qlarga to'lov evaziga amalga oshiriladi.
Mirziyoyev Oqqo'yda prezident Tramp bilan uchrashdi, so'ngra biznes hamda ilmiy doiralar vakillariga ziyofat berdi. Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirishni olgan Andijon shahar hokimi mahalliy rahbarlarni yana haqorat qildi. Amerikadan sarmoya kiritmoqchi bo'lgan o'zbek tadbirkori o'rta qatlam amaldorlarini byurokratiyada aybladi. O'zbekiston elchixonasi O'shda Qirg'izistonda yashayotgan o'zbekistonliklarni qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshanasiga ruska bilan ikki qo'ygan o'qituvchi ishlagan maktab direktori va yana 7 nafar o'qituvchi ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-chi sinf o'qituvchisi Muborak Hamdamova 4 o'quvchini ularning peshanasiga ruchka bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan 15 may kuni Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasida bo'lib o'tgan kengaytirilgan hay'at qarori bilan 8 kishi ishdan olindi, 5 kishiga hayfsan berildi. Ayni hay'at qarori bilan hayfsan olgan Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyevning 16 may kuni ozodlikka aytishicha jazolanganlar o'z qilmishidan pushaymon.
Muborak Hamdamova.
O'sha peshanasiga ikki qo'ygan Muborak Hamdamova.
Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
Muborak Hamdamova, Saodat Rahmonova.
Yozdingizmi? Yozdim.
Qara, men tushuntiraman. Ikkalasi 1-chi R sinfga dars bergan ikkalasi. 1-chi R sinfga dars berishgan. Muborak Hamdamova oliy ma'lumotli. Saodat Rahmonova esa o'rta maxsus ma'lumotli. Muborak Saodat Rahmonova o'sha internetga qo'yib yuborgan.
Ha, tushundim. Demak, Saodat Rahmonova rasmga olib chiqarib yuborgan, shunaqami?
Ha.
Bu voqea yuz bergan 5-chi maktab direktori Dilfuza Bobomurodova lavozimidan bo'shatildi. 1-chi J sinf o'quvchilari peshanasiga ruchka bilan 2 qo'ygan o'qituvchi Muborak Hamdamova ishdan ozod qilindi. Peshonasiga 2 qo'yilgan 1-chi J sinf o'quvchilarini rasmga olib internetga qo'ygan o'qituvchi Saodat Rahmonova ham ishdan bo'shatildi. Maktabni o'zi direktor bilan birgalikda 8 kishi jazolandi, dedi mulozim.
To'g'ri. Endi hay'at yig'ilishi o'tkazildi kecha. Viloyat hay'at yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama qilindi. Fikr mulohazalar, tegishli topshiriqlar berildi. Qolgan ta'lim muassasalari, Toshkent viloyatidagi hamma tuman shaharlarida mudirlari, ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha mudir o'rinbosarlari hammasi qatnashdi butun viloyat bo'yicha.
Mana 7 kishi ishdan bo'shatilibdi, 8 kishi direktor bilan qo'shilibdi. Sal oshirib olmadinglarmi ozgina?
Yo'q, uni xalq ta'lim boshqa huquqshunosi, viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi. kimda nima xato, yuristlar belgilangan qonunchilik doirasida chora ko'rildi.
Suhbatdosh ayni paytda maktab bilan bog'liq bo'lmagan xashaylarga muntazam jalb qilinadigan oylik maoshi oz, o'qituvchilar asabi qaqshaganini ham e'tirof qildi. Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovning yordamchisi Ozodlik muxbiriga viloyat maktablarida o'quvchilarni izza qilish alomatlariga barham berilayotganini aytdi. Rahbarimiz Shukur Burxonov peshonasiga ikki qo'yilgan to'rt bolaning uyiga birma-bir borib uzr so'radi. Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi xodimlariga hayfsan berildi, dedi mulozim.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
11 may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5 maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan ikki qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi 35 yoshli Madina Usmonova Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasi vrachlarini unga noto'g'ri ukol urib yuragiga shikast yetkazganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Usmonovaning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha u sistit kasalligi bilan sil kasalliklari shifoxonasiga borgan, vrachlar unga piroginel dori vositasini noto'g'ri inyeksiya qilishgan.
Menga nazначение yozib berdi. Mana shunaqa ukollar, mana shunaqa dorilarni ichki, mana shunaqa ukol olib kelgin dedi. Kema ukolini topolmadim tribunalni. Topolmaganimdan keyin ertasiga bordim, doktor, tribunalni topolmadim desam, chiqisi yo'q, hali dinida bemor tashab ketgan dori bor, o'shani qilib qo'yaman. Keyingi safar olib kelasiz dedi. Keyin o'sha ukolini hamshirasiga buyurdi-da, usrugi o'tgan o'sha muzdeyligicha holatda menga qo'l qivordi, o'zini qivordi. Mani bir yarimta qilib qo'ydi-da, pochkamni ishdan chiqarib qo'ydi, haligacha og'riydi.
Ozodlik toshkentlik bemor shikoyati yuzasidan Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasiga bog'landi. Madina Usmonovani shaxsan davolagan shifokor Ma'ruf Yo'ldoshev bemorga noto'g'ri ukol urilgani iddaolarini rad qildi.
Hamma instansiyalarda bizda o'tdi, har bitta instansiyada o'z tasdig'ini topmadi.
Ya'ni siz bunaqa ukol qilmagansiz?
Yo'q. Buni har bitta anaqasini olib ko'rib, har bitta etaplarida kelib tekshirishdi, ko'rishdi. Hech qanaqa har bitta anaqa xulosasi ekspert, svobodniy ekspertdan yollashdi, anaqa ham qilishdi, nima chiqmadi, tasdig'ini topmadi.
Endi ma'ruf shunaqa nimaga bunaqa bo'lib qolishi mumkin endi? Buni pochkasi shunaqa.
Men 5-inchi nimasimanda, uni hisobi bo'yicha 5-inchi doktorman, shu narsaga tushgan.
Lekin u o'sha noto'g'ri ukol urilgan-a bu qizga? Oldan.
Ukol qilinmagan. Bu narsa tasdig'ini topmagan. Buni shunaqa kasal bo'lib kelgan, bizda nazinchini olib ketgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim deb nima qildi?
Usmonova ayni paytda shifokorlar ustidan Toshkent shahar sudiga va O'zbekiston prezidenti portaliga shikoyat qilganini aytadi.
Qonun oldida javob bersin. Mandagi bemor boshqa mana shunaqa doktorlarning qo'lida qolib o'lib ketmasin. Men xohlaymanki, bunaqa shifokorlar o'zini kasbiga sovuqqonlik bilan qaragan shifokorlar qonun oldida javob berishini xohlayman.
Sud balki vrachlarning aybi yo'qligini aniqlar, lekin O'zbekistonda shifokorlarning xatosi tufayli bemorlarning nobud bo'lgani haqidagi ba'zi xabarlar Ozodlik sahifasida e'lon qilingan edi. Shu yil fevral oyida toshkentlik ona shifokorlarning xatosi tufayli 6 oylik farzandi nobud bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Undan oldin esa Toshkentda dorixona xodimlari bemor qizlariga noto'g'ri dori vositasi berganliklari sabab 3 nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko'z yumgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Ozodlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan, video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish, dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman, dedi u. Dehqonning aytishicha, 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik Denovlik dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib Denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilganimdan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200 ga tushib qoldi narx. Odamlar shunaqa tashlab ketdida polyalarda yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish nevigidni bo'lib qoldi o'shani. Keyin u hokim javob berdiki, markazga chiqdik, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga, deb menga javob qildi viloyat hokimi,
dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha, Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga Ozodlikka kelgan videolar emas, tayanib Denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagroeksport aksiyadorlik jamiyati tannarxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q. Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning Ozodlikka bildirishicha, 7 may kuni Ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17 may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib, yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi Denovlik bloger.
pul toyishtirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi matbuot. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini zo'rlaganlar sudlanmoqda. Ozodlikka chiqishi lozim bo'lgan mahkum mas'ullarning aybi bilan bir necha yil qamoqda qolib ketdi. 6 kunlik chaqalog'ini sharmandalikdan qo'rqib 1000 dollarga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Bir asr avval jadidlar ochgan Turon kutubxonasi bugun yordamga muhtoj. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyining himoyasiz tarbiyalanuvchilarini zo'rlagan, ularga nisbatan buzuq harakatlar sodir etgan va jismoniy qiynoq qo'llagan shaxslarga qarshi sud jarayoni davom etmoqda. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi raisi Murodjon Mirzajonov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Mehribonlik uyi direktori Yakubov, uning o'rinbosari Usmonov, bosh hisobchi Said Kamol va bir necha tarbiyachi hamda boshqa mas'ul xodimlar ayblanuvchi sifatida javob bermoqda. Tergov jarayonida ularga Jinoyat kodeksining 115-moddasi, ya'ni ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash va 110-modda, ya'ni voyaga yetmagan ojiz ahvoldagi shaxsni qiynash va 128-modda, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va 129-modda, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilgan. Mehribonlik uyi mas'ullari axloqiy jinoyatlardan tashqari hukumat va xalqaro tashkilotlar ajratgan xayriya mablag'larini o'zlashtirishda ham ayblanmoqda. 21 yoshli buxorolik Zarina Jo'raqulova 6 kunlik chaqalog'ini onasi bilan til biriktirib 1000 dollarga sotayotgan paytda Toshkentda qo'lga olingan. Oliy sud matbuot xizmatining matbuotga ma'lum qilishicha, ushbu jinoiy ish Olmazor tuman sudida ko'rib chiqilgan. Sudlanuvchi Zarina Jo'raqulovaga ko'ra, ota-onasi 2011-yilda ajrashgan. Shu sabab 2014-yilda onasi bilan Toshkentga kelib, yollanma ishchi bo'lib ishlagan. Toshkentda u qashqadaryolik bir yigit bilan yashab, homilador bo'lib qolgan. Uylanaman deb va'da bergan yigit esa qochib ketgan. Zarina Jo'raqulova sharmandalikdan qo'rqib, chaqaloq tug'ilishi bilan uni 1000 dollarga sotishga uringan. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi sudyasi Musa Yusupovning ma'lum qilishicha, ona bola chaqaloq furushlarga Jinoyat kodeksining 135-moddasiga muvofiq 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Keyin esa Jinoyat kodeksining 72-moddasiga muvofiq ozodlikdan mahrum etish jazosi 2 yil sinov muddatiga almashtirilgan. Chaqaloq esa Toshkent shahridagi bolalar uyiga topshirilgan. 2012-yili jinoyat ishlari bo'yicha Namangan tuman sudi hukmi bilan bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilgan Shojalilov amnistiya aktiga ko'ra ancha avval ozod etilishi kerak edi. Huquq nashriga ko'ra, ammo mas'ullarning aybi bilan yana bir necha yil panjara ortida qolib ketgan. Mahkumning yaqinlari Namangan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariyatiga amnistiya akti nega qo'llanmayotgani xususida ariza yozgan. Ammo ichki ishlar bo'limi Shojalilovga nisbatan 1998-yilda amnistiya akti qo'llangan degan mazmunda javob bergan. Oradan bir necha yil o'tgan. Shojalilovning yaqinlari bu gal prokuraturaga murojaat qilgan. O'rganishlar asnosida ichki ishlar bo'limi mas'ullari xato qilgani aniqlangan. Shojalilov 1998-yilda jinoyat qilmagan, tabiiyki unga amnistiya qarori ham qo'llanmagan. 1998-yildagi amnistiya akti esa u bilan ism-sharifi bir bo'lgan boshqa vatandoshga qo'llangani ma'lum bo'ldi. Shu tariqa mahkum bir necha yil kechikib ozodlikka chiqqan. Unga nisbatan tovon puli berilganmi, yo'qmi? Bu borada xato qilgan mas'ullar jazolanganmi yoki yo'qmi? Bu masalalarga oydinlik kiritilmagan. Jadid ma'rifatparvarlari sa'y harakati bilan bir asr muqaddam tashkil etilgan Turon kutubxonasi yordam va e'tiborga muhtoj, deya yozadi Oila davrasida nashri. Bir paytlar Chorsu bozori yaqinida joylashgan kutubxonadan odam qadami uzilmasdi. Keyinroq kutubxona Toshkent viloyatiga ko'chirildi. Ayni paytda kutubxonada o'quvchilar uchun internetda ishlash imkoni mavjud emas. Ilgari kutubxona poytaxt markazida bo'lgan mahalla barcha turdagi gazeta jurnallar peshma-pesh berilgan, ammo hozir unda emas. Shuningdek, kutubxonaga qarashli yer maydonini obod qilish uchun ham mablag' zarur. Milliardlab pulga bir-biridan muhtasham savdo majmualari, restoran va to'yxona qurilayotgan bir paytda Toshkent viloyatidagi bittagina kutubxonani obod ziyomaskaniga aylantirish qiyin emasdir, deya yozadi Oila davrasida nashri.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston ikki vatandoshlikka izn bersinmi yo yo'qmi? Mana shu masalani muhokama qilamiz. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Green Card'ga bo'lgan tanlov lotereya o'sha yakunlandi va minglab o'zbeklar Green Card olib O'zbekistondan chiqib ketib Amerikada yashashni xohlashyapti. Umuman keyingi 10 yillar davomida 100 minglab o'zbeklar mana shu Green Card lotereyasi orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, keyinchalik Amerika vatandoshligini olishdi. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mehmon bo'lmoqda. O'sha yerdagi yuzlab vatandoshlarimiz qo'lida ikkita pasporti bor. Minglab vatandoshlarning qo'lida va ular O'zbekistondagi mana shu qonuniy izn berilishini kutishmoqda. Ayni paytda masalaning boshqa taraflari ham bor. Hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi Rafael Sattor. Rafael, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bu masalaga sizning munosabatingiz qanaqa? O'sha 2 pasport, ya'ni hammaning qo'lida 100 minglab odamlarning qo'lida ikkitadan pasport bor, ya'ni Amerika pasporti, Rossiya pasporti, ayni paytda O'zbekiston pasporti. O'zbekiston qonunchiligi bu narsani taqiqlaydi, lekin de yure taqiqlangan de facto bor. Buni qanaqa hal qilsa bo'ladi, Rafael?
Birinchi o'rinda shu, agar O'zbekiston manfaatlariga javob bersa, albatta buni ikki fuqarolikni joriy etish kerak. Faqatgina davlat rahbarlari, masalan davlat ishida ishlaydiganlar, harbiy sohada ishlaydiganlar yoki milliy xavfsizlik xizmatida yoki deputatlar faqatgina O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lishi kerak. Masalan, agar biznes oddiy fuqarolar, ular ikki fuqarolikni olish kerak. Umuman joriy etilganda, masalan, jinoiy qonunchiliklarga birinchi o'rinda O'zbekiston qonunlari ustunligi haqida so'zlar kiritilishi kerak. Uchinchidan, bu masalan fuqarolikdan chiqishni juda ham osonlashtirish kerak. Juda ko'plab odamlar masalan qiynalib ketishgan, masalan 10 yillab, 20 yillab kutishadi fuqarolikdan chiqish mana protsessini. Shuning uchun albatta buni yengillatishsa odamlar albatta bu narsa turizmga katta rivoj kutishadi. Rivojlantiradi. Bilaman, men o'zim ko'pchilik bitta o'zbekistonliklar Rossiya pasportini olishgan, Izroil yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya pasporti olganlar bor. Ular O'zbekistonga kelishni xohlashadi-yu, lekin mana shu javobgarlik borligi uchun, vaqtida o'sha konsullikka turmagani uchun, bo'lsiga umuman yangi pasport boshqa fuqarolikni olganini O'zbekiston o'sha tarafini ogohlantirmaganligi uchun ular jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun bular bundan xavfsirab, qo'rqib, yashirishib, undan ko'ra tinchgina o'tiray uyda deb o'tirishdi.
Rafael, bir soni bormi O'zbekistondan borib Amerikada Green Card olib keyin vatandosh bo'lganlarning bir soni bormi? Ya'ni 20 yildan beri davom etyapti, 27 yildan beri mana shu Green Card lotereyasi va har yil 5000 tadan odam olyapti va 5000 tadan odam bu oila boshlig'i. Uni eng kamida 5ga ko'paytiramizda, ya'ni er, xotin, 2-3 ta bolasida ota-onasi. Ya'ni bir raqamlar bormi, Rafael, mana shu O'zbekiston vatandoshlarini Amerikada?
To'g'risi, men bu haqda uncha ma'lumotga ega emasman, lekin bunday operatsiya o'zbekistonliklar o'sha Amerikada ishlayotgan o'zbekistonlik 90% bu fuqarolikdan chiqishni xohlashmaydi. 90% faqatgina ishga, o'sha pul ishlab kelishga, pul ishlash maqsadida kelishganlar. o'sha 10% manimcha Amerika jamiyatiga integratsiya qilishdi, bu yerda yangi hayot boshlashni ko'zlashgan yoki biznes ochishgan. Shuncha bilmadim, aniq bir raqamni men aytolmayman. Chunki har yili o'zgarib turadi, bozusiga fuqarolik olish ham, masalan, green karta bo'lgan taqdirda ham fuqarolikni olish ancha murakkablashgan. Bir xillar bor, masalan, fuqarolikni 5 yil avval topshirgan, haliyam kutib o'tirishdi yoki boshqa muammolar. Shuning uchun hozir aniq bir raqamni aytolmayman.
Lekin bizga ma'lum bo'lishicha, o'sha qo'llarda ham O'zbekiston pasporti, ham Amerika pasporti bo'lgan. Shuningdek, qo'lida ham Britaniya pasporti, ham O'zbekiston pasporti bo'lgan yoki qo'lida ham Rossiya, ham O'zbekiston pasporti bo'lganlar anchagina ekan bularning soni. O'shaning uchun bu masalani biz muhokama qilishga bugun harakat qildik. Oddiy namanganlik tadbirkordan so'rasak, Ozodlik muxbirisi, u kishini fikri, ya'ni O'zbekiston bilan bog'lanib.
Men Qusiddin Muhiddinov, Namangan shahridan. Kasbkorim, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Endi hozir bilasizmi, hukumatimiz chet eldagi vatandoshlarimizni qaytarish, ayniqsa jumladan texnokrat shunga o'xshaganlarni qaytarish masalasini ko'tardi. AQShga borganda sentyabr oylarida shularni qaytarish, ular hozir o'ylayapti biz qanday boramiz deb. Pasport fuqaroligini joriy qilishi mumkin bular.
Ma'qullaysizmi shuni?
Shuni men ma'qullayman, bularni qaytarib olib kelish uchun. Agarda bu holat yo'qmasa, ya'ni ketib o'zlari shu Amerikada yoki Yevropa davlatlarida chiqib yashab ketishlari mumkin.
Endi vatandoshlikni vazifalari ham bo'ladi-da, masalan, armiyaga borish kerak, bolalari saroyda qatnashish kerak. Bu narsalar, masalan, aytaylik 10 million odam Rossiya vatandoshligini olgan bo'lsa, bir vaqtning o'zida bu odamlar, masalan, O'zbekiston siyosatiga ta'sir qilishi mumkin va hokazo. Shu masalalarda bir tahdid ham ko'riladi. Karim bo'shani uchun ham qabul qilmay kelgandi bu narsani. Shu masalada nima deysiz?
Endi bu masalada bilasizmi, salma anaqadaman. Bular ham berish kerak. Bu tarafdan Senat tarafidan shundan bir ko'rib chiqish kerak deb masalalarni. Hozir biz o'sha ochiq jamiyat qurish anaqalarda turibdi bizda hukumat. Endi ochiq jamiyatda ikki fuqarolik anaqalari ham bor. Masalan, Amerikada, Janubiy Koreyalarda bor bu narsalar.
Namanganlik ozodlik muxbirisi va tadbirkorni fikri edi. U ko'pchilikni nuqtai nazarini ifoda qilib fikr bildirdi. Rafael, endi shu borada bir ikki xil narsa bor. Hamma ochiq jamiyatlarda ham yo'q-ku ikki fuqarolikka ruxsat berilmagan. Masalan, Germaniyada izn berilmaydi bunga. Amerika o'sha tavsiya qiladi bundan oldingi pasportlaring tanomayman deb. Ya'ni shu masalada ochiq jamiyat, demokratik jamiyat, rivojlangan jamiyatda avtomatikki ko'p vatandoshlik bo'lishi kerak degan narsani bildiradimi Rafael?
Yo'q, albatta. Bu ikki fuqarolik bu ochiq jamiyatda belgisi emas, albatta. Lekin fuqarolik o'z fuqarolariga yo sobiq fuqarolariga ular bilan aloqani uzmaslikka qilgan harakatlar, albatta, bu o'sha davlatning progressiv ekanligini ko'rsatadi. Masalan, albatta, bizlar ikki fuqarolikka yopishib qolganmiz. Bir tomondan o'sha davlat organlari ham to'g'ri o'ylashadi. Masalan, o'zingiz bilib turasiz, Abxaziyadagi voqealar, Janubiy Osetiyadagi voqealar, masalan, ularga Rossiya pasporti tarqatilgandi. Keyin qabrovda aholiga yoki masalan, Ukrainada, Qrimda juda ko'pchilik Rossiya fuqaroligiga ega ekan. Lekin ular vaqt kelganda o'sha Gruziyani yoki Ukrainani milliy xavfsizligi manfaatlariga xizmat qilishmagan. Bu bir tomondan bunaqa masala ham borda. Biz masalan Isroilni keltirishimiz mumkin, ko'p fuqarolikka ruxsat bergan davlat deb, yoki Argentina, boshqa mamlakatlarni keltirishimiz mumkin. Lekin bu tomondan bunaqa muammolarni ham keltirishimiz mumkin. Masalan,
muammo. Bu Rossiya, Rossiya masalasida mana Qrim ishg'ol qilingan paytda qrimliklarning juda ko'pida Rossiya pasporti borligi ma'lum bo'ldi. Rossiya vatandoshligi berilgan o'zbeklar siyosiy vaziyatga ta'sir qilishi mumkinmi? Bugungi o'sha Kreml propagandasini hisobga olgan holda Rafael.
Qandaydir masalalarda xalq, albatta, chunki biz bilamiz, Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda Rossiya ommaviy axborot vositalari katta monopoliyaga ega, umuman katta ta'sirga ega bo'lishgan. Bu yerda endi qanday masala, masalan, Rossiyaga qo'shib olinish yoki Rossiyaning mustamlakasiga aylantirish degan tushunchalar emas, balki o'sha Rossiyani ta'sirida ushlab turuvchi mamlakat, uni manfaatlariga xizmat qiluvchi mamlakat sifatida dunyoga Rossiya nazari bilan qaraydigan mamlakatga aylanishi mumkin. Agar masalan keyin qabrovli o'sha ular agar o'sha Rossiya hukumati O'zbekistonni ikki pasportiga ega bo'lgan fuqarolar o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqchi bo'lgan bo'lsa, bir tomondan manda bu ko'pincha takliflar bo'lgan. Bu bir tomondan emas, Amerikada bir oliy tomondan ham bu ilgari surilgandi. Xuddi green kartaga o'xshagan yoki masalan Polsha kartasi o'xshagan narsa joriy qilishsa, o'sha pasportdan voz kechgan shaxslarni tezda ularni masalan O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib, ularga o'sha vid na жительство deydiku, o'shanaqa o'zbek kartasi joriy etishsin. Biznes qilishga, ishlashga, vizasiz mayda sayohat qilishga ruxsat beruvchi bir hujjat hisoblanadi. Masalan, J2 fuqaroligi ham joriy etilish shart emas. Bu ochiq jamiyatni belgisi emas, albatta.
Endi mana tarixdan qarasak, Markaziy Osiyo davlatlari tarixida Turkmaniston 2 fuqarolikni, 2 vatandoshlikni joriy qilgan edi 1991 yilda. O'sha paytdagi Turkmaniston rahbari Saparmurod Turkmanboshi, Saparmurod Niyozov Turkmanistonda 2 vatandoshlikni joriy qilgan va o'sha paytdagi Rossiya Federatsiyasi rahbari Boris Yeltsinga Turkmaniston vatandoshi degan pasportni bergan edi. Lekin 92 yilga kelib bu to'xtatib qo'yildi va taqiqlandi. 93 yilga kelib. Hozir mana eshitirishimizda ozodlikni Ashxoboddagi muxbiri Amandurdog'a qatnashyapti. Amandurdog'a, nimaga to'xtatib qo'ydi bu narsani 2 vatandoshlikni? O'sha paytda bir nima sabablari bor edi? Siyosiy sabablarimi?
Bir safarda Turkmanmashi bir yurdun başından Turkmanistan'a edilecek tesirden ol derdi. Sebebi ortaya federasyon hem bir böyle bir demokratik devletler. Yani bari bir otağda bir demokratik sesler var, yine ayrı var. Onun sorunu gelip Turkmanistan'a ağırlaşmağından, ornaşmağından korkma eden işte onu ihatladım. On 2002 yılın Noyabr vakalarını iddiyede Niyaf'ın zahını kastetme 25. Noyabr ya da şu da orada atlandırın Siyah'ı 25. Sanzar ayının 25'de ve şu atların bahane olur da Niyaf şu ikra etti yatırmağı onun karı verse de bir Türkmenistan'ın bir ağzı kendine erkin çıkıp bolyadi, erkin giyip bolyadi.
Amandurdog'ning gaplarini ozgina tarjima qilib qo'ysam, demak Amandurdog'ning aytishicha, Turkmanistonda 2 vatandoshlik qabul qilingandan keyin Saparmurod Niyozov o'sha demokratik bo'lgan har holda Rossiyaning ta'sirlaridan qo'rqgan o'sha paytda Boris Yeltsin davridagi demokratik Rossiyani. Undan keyin demak o'sha vaqtdagi 2002 yilda Turkmaniston prezidentini joniga qasd qilish voqealari bo'ldi. Shunaqa Boris Shekmurodov bilan bog'liq, O'zbek qo'shni O'zbekiston bilan bog'liq iddaolar bor bu yerda va shulardan kelib chiqib Turkmanistonda 2003 yilda qo'sh vatandoshlik taqiqlandi. Bugungi kunga kelib Turkmanistonda toki kim 2003 yilgacha qo'sh vatandosh bo'lgan bo'lsa bu tan olinadi, undan bu yog'i tan olinmaydi. Ya'ni tashqi o'sha Rossiya faktori bu yerda Turkmanistonda bor ekanda. Amandurdog'a, endi bugunga kelib aytaylik, O'zbekiston bilan Turkmaniston ikkalasi kelishib, ikkalasining o'rtasida qo'sh vatandoshlikni amalga oshirsa, buni nima deysiz? Ya'ni bu yaxshimi, yomonmi?
Anglayani bilan qo'yish bo'lar, sababi siz bir yerda bo'lmaga turing. Yani Turkman radiosini maslahat berdim, shuni alatdim. Silemedim, sababi qachon o'sha yurtda repressiya bo'lganmi, yurtda odamlar iyranmi, Turkmanistondan qochib chiqqanlar o'zbek Qoraqalpoq qo'shlari bo'lmi, o'zbekdan Qoraqalpoqdan kelganlari turkman qo'shlari bo'ldi. Ondan ko'ra sovet davlatining chekin serhedur u serhedning og'irsinmi barsinmi nechalab turkman o'zbek Qoraqalpoq qozoq hemmes otur bunları hemmes mazavan var eğer bir Özbek'e, Kazak'a, Karakalpak'a, Türkmen'e işin pasportum verin benim taraftarı.
Demek Amandurdog'a kendi yapını tercüme koysak Amandurdog'a yaptı ki bana Stalin devredeki represiyelerde keyinchalik bana Kerimov devrede yoki Saparmurod Niyozov devrede juda ko'p odamlar qochib ketganda Turkmanlar O'zbekistondan joy oldi. Men o'zimdan qo'shib qo'yay, turkman rejissyorlari ishlayapti hozir Toshkentda. Yoki o'zbeklar Turkmanistondan joy oldi, Stalin repressiyalari paytida. Shunaqa qilib juda ko'p odamlar o'zbeklar Turkmanistonda bor, turkmanlar O'zbekistonda, qoraqalpoqlar, qozoqlar bor, deyapti va ularga ikki davlat orasidagi qonun yaratib, qo'sh vatandoshlik tanilsa, ularga huquq berilsa juda yaxshi bo'ladi, dedi Omondurd aka. Omondurd aka, endi bu gaplaringiz bir Turkmaniston tarafidan tashabbus bor deb o'ylaysizmi?
O'zbekistonning prezidentining birinchi alt parayan ishlarini qattiq qo'llagan. Shuning uchun ham Turkman tarafidan o'n yil inisiativa bo'larmi, bo'lmaymi? Yo'ni Shavkat Mirziyoyev inisiativa orqali boshlasa, yo'ni Turkmanistonda yashayotganlari o'zbek pasportini O'zbekistonda yashayotganlari Turkman pasportini berilmagani yo'q. Dünyada en büyük soğan iş var. Yani Müslümanlıkta hazır etmek, Mekke etmek soğan işi Arap'tan ya. Yani evde Şevket Mirziyoyev şimdi iş amal etti. O anlara, 20 lira hazır edilmeden onu soğan iş bitirirdi.
Demek azatlık ne? Aşkabat'taki muhbiri Aman Durdağ'ın ayetçisi. Turkmenistan tarafından hali bunaka teşebbüs yok. Lekin Turkmenistan'daki Türkmenler, Özbekler, Turkmenistan vatandaşları O'zbekiston pasportini olishni xohlaydi. Agar Shavkat Mirziyoyev bizga O'zbekiston pasportini bersa, dedi Omondurd aka, oddiy turkmanlar juda xursand bo'lgan bo'lardi. Bu xuddi mana musulmon odam hajga borsa savob qiladi-ku. Xuddi 20 marta hajga borganday savob qilgan bo'lardi. Shavkat Miromonovich, dedi va Turkmanistondagi oddiy xalq Shavkat Miromonovich oborayotgan islohotlardan umid bilan qarab turibdi. Mintaqadagi yaxshi qo'shnichilik degan fikrlarini bildirdi Omondurd aka. Rafael aka, sizni fikringiz qanaqa mintaqa ichida qo'sh vatandoshlik masalasi?
Bunga to'g'risi aytganda положительно qarayman. Birinchidan, o'sha fuqarolar birinchi o'rinda o'z davlatiga loyal bo'lishi kerakda. Qonunchiligiga, o'shalar soliq to'lashda, boshqa munosabatlarda. Lekin yaqin qo'shnichilik, masalan, vizasiz kirish, sharmandali propiska, registratsiya degan narsalarni holi bo'lish kerakda. Mana shu narsalarni olib tashlansa, fuqarolarga erkin sayohat qilishdi, bordi keldini yo'lga qo'yishsa, bu katta bir mukofot bo'ladi. Bu, bilasizmi, qo'sh fuqarolik bo'lishidan qat'iy nazar Turkmanistonda, Turkmaniston hukumati o'zi ko'pincha aholisini tashqariga chiqarmaydi. Bu yaqin qo'shnichilikka, masalan, bitta qo'shni fuqarolik bo'lish shart emas, masalan, uni rivojlantirish uchun.
Mana Yevropa ittifoqida bor-da, Rafael. Yevropa ittifoqi a'zolari bir vaqtning o'zida ikki vatandosh bo'lishi mumkin. Istisno sifatida Germaniyada ham hatto o'shalarga istisno berilgan.
Yo'q, ular qanday berilgan, masalan, mana Yevropa ittifoqidagi mamlakatlarda hammaning huquqi bir xil. Ular bemalol bir-biriga sayohat qiladi, ishlaydi. Masalan, Britaniyaga yoqmasligi mumkin sharqiy Yevropadan kelgan migrantlar masalan, lekin u qabul qiladi, chunki qonunchilikda, Yevropa ittifoqi qonunchiligida bu narsa kiritilgan. Lekin bunday qanday savolkan bordi keldi rivojlantirish uchun Chexiya yoki Slovakiya qo'sh fuqarolikni joriy qilish, masalan, bunaqa narsa yo'q. Qandaydir
alohida vatandosh, masalan, Shvetsariya yoki aytaylik chex vatandoshi o'zini Chexiyadagi pasportini yo'qotmasdan turib Germaniya vatandoshi bo'lishi mumkin. Bu istisno sifatida
bo'lishi mumkin, lekin Germaniyaniki bo'lishi mumkin emas.
Yo, istisno sifatida ruxsat berilgan, ya'ni istisno o'laroq.
Istisno sifatida, lekin bunaqa berilmagan. Yoki masalan, Polshadagi yashovchi nemislarga Germaniya bilan borib dikilla qilish uchun, masalan, nemis hukumati ularga fuqarolikni bermaydi, to'g'rimi? Ular bemalol o'zlari shu Polsha pasporti bilan kelib ketaveradi. Agar ularda, masalan, manfaat qachonki bo'ladi, masalan, pensiyaga, katta pensiyaga umid qilishsa yoki qandaydir bir social benefitslarga, sotsialniy, ijtimoiy nima edi, tushumlarga umid qilishsa, o'shandagidan ko'pchilik almashtirishi mumkin. Yoki o'z davlatidan umidi singib boshqa davlatda o'sha o'z identifikatsiyasini o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'zini qanday desam ekan, millatini, qadriyatini o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'sha paytda tanlashadi. Va bularga ko'pchilik bolgarlar, masalan, Britaniya fuqaroligini olishgan. Chunki ular o'z Bolgariya tarixi bilan o'zini tanib, o'zbek bog'liqlari uzib, o'sha Bolgariyada farzandlari uchun, Britaniyada o'z farzandlari uchun
yangi bir hayot qurish uchun o'sha yerga kelib o'sha fuqaroligini olishgan. Lekin masalan Gretsiya masalan fuqarolari katta diasporasimiz Shvetsiyada bor. Ular o'sha Shvetsiyada ishlash uchun mayli Shvetsiyada faoliyat yuritish uchun Shvetsiyani aynan fuqaroligini olishga qandaydir nimaydi majburiyati yo'qda ularda.
Bilasiz bu masalan tarixi ancha uzunda, masalan O'zbekistonda
uzun
qo'sh vatandoshlik masalasi Karimov davrida ko'tarildi. 92-yilda O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlaridan juda ko'p o'zbeklar keldi, tarixan borib qolgan. Saudiyadan keldi. Ular aytishki, biz Saudiya pasportimizni ham qatar bermaymiz, Amerikani ham bizga O'zbekiston vatandoshligini bering deganda el tashkilot tutilgan. O'sha tashkilot minbardan turib Karimov va'da qilgan edi. Beraman sizlarga vatandoshlik, men beraman dedi. Lekin keyinchalik bu narsa cheklov qo'yildi. Ya'ni bu narsa o'zini oqladimi, ya'ni siyosiy jihatdan? Rafael.
Siyosiy jihatdan agar rejim uchun rejim nazarida bu narsa siyosiy o'zini oqladi. Iqtisodiy jihatdan menimcha oqlashmadi. Lekin u ham masalan rejim nazaridan bu ham o'zini oqladi, chunki ular nazarida o'sha kelgan diaspora boshqa xorijiy mamlakatlar fuqarolari O'zbekistondagi strategik joylarni egallab olishi mumkin edi degan nazariyani masalan ilgari surishadida. U rejim nazarida ular albatta bunga muvaffaqiyatga erishishdi. Lekin iqtisodiy jihatdan buni aytish juda qiyin. O'sha aytgandek, albatta faqatgina fuqarolikni berish shart emas. Masalan, faqatgina shu green kartaga o'xshagan narsani masalan o'zbek kartasini joriy etilishsa, bu narsa katta bir o'zi katta nimaydi ahamiyatga ega bo'ladi.
Rafael, bilasizmi, qonuniy nuqtai nazardan qanaqa bo'lishini men O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi Furqat Tojiyevdan so'radim. Eshitirishimizdan oldin Furqat Tojiyev bilan suhbatni hammasini eshitib ko'rsak-chi, ya'ni qonun nuqtai nazardan qanday? Furqat Tojiyev aytgan bitta nuqta, ya'ni o'zgarmas narsani o'zi yo'q dedi. O'sha qo'sh fuqarolik, qo'sh vatandoshlik masalasida ham
O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida qonun bor, qabul qilingan. Bu 92-yil 2-iyulda qabul qilingan. Shu qonun talabiga ko'ra bizda o'sha O'zbekiston fuqarolari bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs mana o'sha qonun kuchga kirgan paytda o'sha 92-yil O'zbekistonda doim yashab turgan, boshqa davlat fuqarolik bo'lmagan, O'zbekiston fuqarosi bo'lishini istagini bildirgan shaxslar. Keyin umuman fuqarolikni olishda ham aynan boshqa davlat fuqarosi emasligini isbotlab berishi kerakda u. Ya'ni masalan chet el fuqarosi bo'lgan shaxs boshqa davlat fuqaroligidan chiqqan taqdirdagina O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga aylanadi deyilgan o'sha qonunda o'sha joylari bor. Shunga ko'ra bizda ikki fuqarolikka umuman qonun bo'yicha men ko'rib turgan qonun bo'yicha hech qanaqa anonga yo'l qo'yilmaydi. Endi agar boya yuqorida aytib o'tdingiz, kimdir ikkita pasport bilan yurgan bo'lsa, uni bilmadi.
De yure, ya'ni qonunda shunaqa, lekin de facto 100 minglab odamlarning qo'lida ikkita pasport bor, Rossiya pasporti bor, Amerika pasporti bor, ular kelib ketib yuribdi. Ya'ni hayotning o'zida bir
narsa, o'sha narsa bitta bu yerda nima bo'lgan bizda o'sha mana bu fuqarolikdan chiqish degan narsa ham bir anchagina qiyin masala. O'zbekiston fuqaroligiga kirish ham bir qiyin masala, chiqish ham. O'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. O'shanda hozir o'sha boshqa bir davlatda o'sha fuqaroligini olsa, o'zi fuqaroligini olsa, o'sha endi avtomat chiqadi degan yaqinda o'zgartirish qo'shimchalar kiritildi. Balki o'sha tufayli, lekin de facto o'sha haqiqatdan ham bo'lishi mumkin narsa.
Qonunchilik tashabbusi bilan chiqilsa, siyosiy partiyalarmi, oliy majlismi, bilmayman, qanaqadir vatandosh tashkilotimi chiqib aytsaki, mana shunaqa biz istaymiz desa, istisno tariqasida masalan yuzlab minglab odamlarga berilsa,
masalan men oddiy misol, mana yaqinda o'sha xabarizam bo'lsa kerak, mening fikrim degan portal ochildi. Bu chet ellarda ham bor amaliyot, bizda ham joriy etildi. Mening fikrim degan portal o'shanga kirishadida, mana bu o'sha kimdir qonunchilik tashabbusini joylaydi, mana shu narsa kerak deb 10 mingta ovoz olsa o'sha avtomatim 10 mingtami endi shunga yapman, aniq sonni bilmayman, o'sha ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. O'sha qonunchilik palatasida endi anosi bor, 5 mingta bo'lsa viloyat kengashi, 1000ta bo'lsa tuman kengashi, 10 mingta bo'lsa oliy majlis ko'rib chiqadi degan mazmunda, o'sha petitsiyada, ommaviy petitsiya buni partiyamiz o'sha istalgan fuqaro kirib o'sha registratsiya qilib joylashtirishi kerak, buni qo'llab quvvatlash kerak.
Dunyoda mamlakatlar ikkiga bo'linadi bu masalada, ya'ni qo'sh fuqarolikni tan oladiganlar, olmaydiganlar. Masalan, Germaniya tan olmaydi, masalan, Isroil tan oladi.
Bizda davlat qo'sh fuqarolik tan olmaydi.
Har xil qarorlarda endi qonunchilik bo'lgandan keyin, masalan, Rossiya pasporti bilan yurgan odam kelib armiyada xizmat qilishi kerak, keyin u Rossiya manfaatlarini olib kelishi mumkin.
Kimga xizmat qilar, qayerga soliq to'laydi, bu narsalarda yechimi bo'lishi kerakda. Bu konstitutsiyada yozilgan ekanki, o'sha dasi butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi deyilgan ekan. Butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. Demak, bu o'zgartirish qo'shimchani konstitutsiyadan boshlash kerak, agar qachonlardir shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa.
Endi o'sha joyga bir qavs ichida istisno deb qo'yilsa, masalan, aytaylik, Alisher Navoiy degan bir ulug' shoirimiz Kobul shahrida yashayotgan bo'lsa, Afg'onistonda o'zbek xalqiga katta xizmat qilib, mana hamshada asarlarni yozib qo'ygan bo'lsa-yu, u Afg'oniston vatandoshi, Afg'oniston grajdani bo'lib qolaversa, ya'ni O'zbekiston hukumati o'sha Alisher Navoiyday odamga bera olmaydimi, deb bizga savol qo'yishyapti-da.
Yo, bu yuridik masala-ku, hozir Navoiy haqida.
Yo'q, bugun masalan katta-katta olimlar bor tashqarida yashayotgan, sport yulduzlari bor, shoir, ijodkorlar bor. O'shalarni millat oldidagi vazifalari qilgan xizmatlarini e'tirofga olib, masalan, prezidentga huquq berilsa, yilda balkim 100 ta odamga vatandoshlik berish.
Uni vatandoshlik berish, fuqarolik berish degan narsalar bu ko'proq baribir ana masalada nima desa bo'ladi. Bu qonuniy xalq qilish kerak bo'lgan narsada. Bu agar rostdan ham o'sha narsa haqiqatan ham kimnidir o'sha masalan deylik Buyuk Britaniyada judayam bir qanaqadir natijalarga erishgan, lekin Buyuk Britaniya pasportini olish ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Endi olib u O'zbekiston pasporti olish uchun Buyuk Britaniyadan chiqish kerak bo'lsa, u menimcha aksariyat odam yo'q deb aytishi mumkin-da. Balki bu narsa bilmadim. Endi bu qonunchilik tashabbusini qo'llab-quvvatlashga bog'liq, o'sha protseduraga bog'liq. Bu tomonlari ham bor-da. O'sha o'zini bir vatani uchun pasportdan voz kechilmagan odamni qanchalik to'g'ri degan fikrda fikrlovchilar ham bizda anchagina. Yagona fuqarolik o'rnatilgan.
Adliya vazirligi mulozimiga ko'ra yagona fuqarolik o'rnatilgan va bu narsa o'zgartirish imkoniyati boya aytganingizdek portalda bor.
Ya, endi o'zgartirish imkoniyati qanaqa? Bizda qonunlar o'zgartirsa bo'ladi, buni tartibi bor. Konstitutsiyaga o'zgartirish kiritadi, bu qonun tartibi, o'sha belgilangan tartibda agar qo'llab quvvatlansa, qanoq qilsa, man yaqinda aytdim, mening fikrim degan portal ochilgan, boshqa bo'lgan, unga ham qo'ysa bo'ladi, hech qanaqa ma'nosi yo'q. O'zgarmaydi degan normani o'zi yo'qda bizda, unaqa narsa yo'q. Belgilangan tartibda o'zgarsa bemalol mumkin bo'lishi mumkin, lekin qo'llab quvvatlanish kerak, partiyalar qo'llab quvvatlanish kerak, yoki o'sha qonunchilik tashabbus huquqiga ega bo'lgan shaxslar bo'lib qo'llab quvvatlar. Muhimi o'sha deputatlar qo'llab-quvvatlash kerak, chunki ovoz beradigan ular, senat ma'qullashi kerak. O'sha belgilangan tartib qonunchilik palatasi kirgandan keyin deputatlar ma'qullasa, uch o'qishda senat ma'qullasa mumkin, bu narsalar hech qanaqa bo'ladi. Qonunchilikka ko'ra mumkin.
O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi bilan suhbat eshitishdan oldin yozib olingan, u kishining fikrlarini eshitdik. Mana O'zbekistonda qo'sh vatandoshlik mumkin emas. Konstitutsiyada taqiqlangan, lekin o'zgartirsa bo'ladi dedi. Eshitirishimizda Anvar Usmonov qatnashyapti, Germaniyadan. Keyingi 27 yil ichida Germaniyada yurgan O'zbekiston vatandoshi. Endi mana O'zbekiston hukumati Shavkat Mirziyoyev Germaniya davlati uchun alohida maxsus zona ajratdi. Va shu ma'noda balkim Germaniya vatandoshlariga O'zbekistonda ham bir yashash huquqini berish masalasini ko'rib chiqar. Va umuman ikki vatandoshlikka sizning fikringiz qanday, Anvar aka? Anvar Usmonov.
Man bu fikrga qo'shilaman. Bu birinchidan, agarda masalan ikkita fuqaro bo'lsa-chi, biznesga eng yaxshi narsa ekan. Mana masalan, bitta odam o'sha haligi O'zbekiston vatandoshi, undan keyin Germaniyani. Masalan, Germaniyada sal ozod bo'ladi. Mayli, Germaniyada endi hozir ancha unaqa aloqamiz yaxshi. Boshqa mamlakatlarda, Angliyada masalan, Egiptda, boshqa Ispaniyada ikkita fuqaro doim o'sha yaxshilikni olib kelishadi. Undan keyin sal-sal bizniki haligi Kodo tomondagi tashkilotlar sal-sal unaqa ehtiyot bo'lsin-da endi. U hali O'zbekiston fuqaro bilan faqat izishi mumkin. Hamma narsa agar ikkita fuqaro bo'lsa, osmon bu bularga qiyin bo'ladi. Ha, undan keyin biz hali strukturalar, kostrukturalar, masalan-da endi o'sha kostrukturalar ham o'sha hali odamlar bilan yaxshi ishlaydi. Menimcha ko'p yaxshilik olib kelishadi. Mening fikrim shu.
Boya siz eshitirishga qatnashmasingizdan oldin Turkmaniston Amandurdog'a gapirdi. Amandurdog' aytdiki, O'zbekiston bilan Turkmaniston kelishib, qo'sh vatandoshlikni qabul qilsa degan bir taklif aytdi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi boshqa respublikalar o'rtasida ham shunaqa qo'sh vatandoshlik huquqi berilsa dedi. Rafael Sattorov bunga qo'shilmayman dedi. Sizning fikringiz mana shu masalada, mintaqaviy doirada.
Labay. U masala endi
regional.
Haqiqatan regional. Bunga endi bu odamlarga savol berish mumkin. Nima uchun? Masalan, Turkmaniston bilan unaqa fuqaroni olmoqchisiz. Bu yerda mana qarash kerak-da endi. Bu masalan, g'arbdagi fuqaro u boshqa. Regional fuqaro u boshqa. Uni yaxshilab o'ylashimiz kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda
Mirziyoyev Oq-uyda prezident Tramp bilan uchrashdi, so'ngra biznes hamda ilmiy doiralar vakillariga ziyofat berdi. Faollar chiqishidan so'ng Denov hokimiyati dehqonlarning sotilmay qolgan kartoshka piyozini yaxshi narxda oladigan bo'ldi.
Viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Menga javob qildi.
Tekinga berilishi kerak bo'lgan gemodializ dorisini talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi.
Men izratish. Nima fuqarolarni qabul qilmaysiz? Normal gaplar.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
19 may kuni Shavkat Mirziyoyevning Andijonga tashrifi bois har 100 metrga fuqarolik kiyimidagi militsiya va soliq xodimlari qo'yildi. Prezident korteji yuradigan yo'nalishdagi hududlarda aholiga uydan chiqmaslik tayinlandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Andijondan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident tashrifi bois huquq-tartibot idoralari 19 may kuni ertalab soat 4 dan oyoqqa turgan. Soat 4 da aeroportda razvod bo'ldi. Yo'llarda harakatlanish to'xtadi. Xuddi Karimovni kutib olishga o'xshagan vaziyat. Yo'llar to'silgan, katta ko'chalarga katta mashinalar qo'yilib to'sildi. Har 100 metrga militsiya va soliq xodimlari ikkitadan tashlangan. Hammamiz grajdanskiy kiyimda turibmiz dedi o'zi bevosita ushbu tadbirlarda ishtirok etayotgan huquq-tartibot idorasi xodimi. Andijonlik ayolning ozodlikka aytishicha, prezident korteji yurishi rejalangan yo'nalishlarda aholi uydan chiqmaslik borasida ogohlantirilgan. Andijon shahridagi 5-chi mikrorayonda har bir dom oldiga odam qo'yishdi. Hamma tashkilot xodimlari shu yerda. Aholiga derazangni yop, kallangni chiqarma deb aytib chiqishdi dedi andijonlik ayol. Shaharning Bobur shoh markaziy ko'chasida yashovchi boshqa bir ayol ham uyi oldida militsiya xodimlari yurgani haqida xabar qildi. Domimiz oldida bitta militsiya kiyimida, bitta grajdanskiy kiyimdagi odamlar yuribdi. Qo'llarida ratsiya bor deya xabar yo'lladi Bobur shoh ko'chasida yashovchi ayol. Prezident tashrifi bilan bog'liq vaziyatdan xabardor andijonlik mulozimning ozodlikka aytishicha, 19 may kuni Andijon shahridagi maktablar o'qituvchilari prezident borishi rejalangan qishloqlarga jo'natilgan. Masalan, 15-chi, 4-chi, 3-chi maktablar Ulug'nor tumaniga jo'natildi. Ular Ulug'norda prezident boradigan joylarda aholini ko'chaga chiqarmasdan ushlab turishadi. Bugun soat 17 da Ulug'norda prezident yig'ilishi o'tkazadi. Prezident o'sha yerda video selektor qilishi rejalashtirilgan. Andijon shahridagi selektor ishtirokchilari faqat ayollar bo'lishi mumkin, chunki erkaklar kelishini atmin qilishdi. Hozircha sababi ma'lum emas dedi andijonlik mulozim. Tushdan keyin prezident korteji Ulug'nor tumaniga ketgani xabar qilindi. Hozirda Ulug'nordagi o'tishi rejalangan yig'ilishga oid tafsilotlar Ozodlikka ma'lum emas. Prezidentning rasmiy saytidagi xabarga ko'ra, Mirziyoyev Andijonda viloyat faollari va mutasaddilar ishtirokida yig'ilish o'tkazadi. Biroq xabarda yig'ilishga oid boshqa ma'lumot yo'q. 18 may kuni Ozodlik gaplashgan andijonlik rasmiylar prezidentning Andijon tashrifi davomida bir qator kadr o'zgarishlari kutilayotganini bildirgandi. Aytishlaricha, viloyat hokimi Shuhrat Abdurahmonovni Toshkentga o'ziga maslahatchi qilib olib ketishi mumkin. Bu masala hal bo'lgan shekilli. Abdurahmonov Andijondagi rus tili o'qituvchilaridan rus tilidan dars olyapti. Ruschasini yaxshilashni so'rashibdi, dedi Andijon ta'lim sohasi mulozimi. Ozodlik gaplashgan bir qator andijonlik mulozimlar prezident safari davomida andijonliklar tomonidan kutilayotgan katta voqea shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning ishdan olinishi ekanini aytdi. Butun O'zbekistonga so'qong'ich hokim deb tanilgan Rahmatullayevni prezidentning shaxsan o'zi olib tashlaydi degan gap hammaning og'zida. Oladimi yo'qmi anig'ini kelib ketgandan keyin bilamiz, dedi shahardagi davlat tashkilotlaridan birining mutasaddisi. So'qong'ichligi uchun ro'parasi bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan. Sud hukmi bilan jarimaga tortilgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 15 may kungi yig'ilishda mahalliy tashkilot rahbari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qilgani yozilgan audioga asoslangan xabar 18 may kuni Ozodlik tomonidan e'lon qilindi. Prezident hokimlarni o'zining joylardagi rasmiy vakili deb e'lon qilib, ular faoliyatini huquq muhofaza qiluvchi tizimlar nazoratidan ozod qilgani ortidan viloyat va shahar hokimlarining noqonuniy xatti-harakatlariga tegishli chora ko'rish, Ozodlik gaplashgan huquq tizimlari rasmiylariga ko'ra prezidentga qarshi harakat sifatida baholanadigan bo'lib qolgan.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahar hokimi mahalliy rahbarlarni yana so'kdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. So'qong'ichligi uchun ro'parasi bir oy muqaddam shaxsan O'zbekiston bosh vaziri tomonidan so'nggi ogohlantirish olgan Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarini yana haqorat qildi. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali kelgan audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayevning so'kinayotganini eshitish mumkin. Bu yozuvni Ozodlikka taqdim etgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan birining aytishicha, hokimning bu galgi haqoratlari 15 may oqshomida shahardagi marjon trikotaj ishlab chiqarish fabrikasi yonida bo'lib o'tgan majlis paytida yozib olingan. Yig'ilishda qatnashgan mahalliy tashkilot rahbarlaridan yana birining aytishicha, hokim mahalliy tashkilot rahbarlari va mahalla fuqarolar yig'inlari raislarining bir nechtasini Prezident Mirziyoyev tashrifi oldidan shaharni obodonlashtirish ishlariga yetarlicha e'tibor bermagani uchun haqorat qilgan. Audio yozuvda Dilmurod Rahmatullayev shaharni obodonlashtirish ishlariga odam olib chiqmagan mahalla raislaridan biri bo'lgan ayolga shunday dashnom beradi.
Sen pırtın kımat ayol ekansın. Sarasakali iş kıyganız yok. Sarasakali iş kıyganız yok. Hem mahallan rayiz bu mi? Çarmanda kıldın. Buraya trahbalanın. Çarmanda kıldın.
Diye ayolga o'shqiradi Dilmurod Rahmatullayev. Andijon shahar hokimi so'nggi haftadan sanitariya epidemiologiya markazi boshlig'i Ortiqov Yusufjonni haqorat qilishga o'tadi.
Amur Temur ko'chasida yurdik. Ey iflos, bitta savdoga tega olmabsan. Ha? So'rasam, ko'chishonda, chiqib yubordingmi, ko'chishongam, ey iflos?
Deydi Andijon hokimi. U ayni mulozimni agar kelgusi kunlarda shaharni tozalash ishlariga odam chiqarmasa, bug'ib qo'yaman deya tahdid qiladi. Dilmurod Rahmatullayev obodonlashtirish ishlariga chiqmagan mulozimlar yaqinda juvonmarg bo'ladi deya ogohlantiradi.
Men yaqinda juvonga o'tib ketaman degani yaqinlashdi. Men bu yuragimdan aytyapman. Ayni mening nazarimdan qoldi.
Deydi Andijon hokimi. Ozodlik byudjet tashkilotlari xodimlarining majburiy mehnatga jalb qilinayotganiga munosabat olish maqsadida Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga bir necha marta urindi. Ammo bu qo'ng'iroqlarga javob berilmadi. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev ro'parasi bir oy muqaddam 17 aprelda O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov tomonidan so'nggi bor ogohlantirilgani haqida mahalliy matbuot xabar qilgandi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston salomatlik.
Tekin gemodializ xizmat talab qilgan bemorga vazirlik mulozimi qo'l ko'tardi. Abdulla Iskandar lavhasi. Ozodlik bilan gaplashgan bemor joriy hafta boshida klinikada gemodializ apparatiga qo'yiladigan bepul dori va filtr yo'qligi tufayli muolaja ololmagach arz qilish uchun Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qilganini, vazirlik mulozimi esa unga javob berish o'rniga musht bilan hujum qilganini aytdi. Bemorning vazirlik mulozimi bilan janjal aks etgan video tasvirda mulozim o'z haqqini talab qilayotgan bemorning surunkali talablariga bir muddat chidab quloq solgani, lekin oxir-oqibat chidami tugab musht o'qtalganini ko'rish mumkin.
Siz qayerda ishlaysiz?
Men migrant ishlayman.
Nima fuqarolarni qabul qilmaysiz?
Men qabul qilmasanlar.
Nima qo'pol muammo deb o'ylasam bo'lmasa? Birinchi guruh nogironiga. Birinchi guruh nogironiga. Qo'pol muammo deb o'ylasang, normal gaplar.
Ozodlik voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik boshqarmalaridan biri yetakchi mutaxassisining bo'lib o'tgan voqeadan xabari borligi, javobi ham tayyor ekanligi ma'lum bo'ldi. Xodimimiz o'zini bosolmay, uni telefonda suratga olayotgan kasal qo'lda telefonni olib qo'ymoqchi bo'ldi. Alamzada bemor bu xodimning sabr kosasini to'ldirish uchun butun harakatini qildi. Xodimni oqlamaymiz, unga nisbatan intizomiy chora ko'riladi, dedi mulozim. Vazirlik mulozimi bilan tortishib mushtlaganini iddao qilgan bemorning ozodlikka aytishicha, o'zi biriktirilgan Respublika infeksion klinikasi gemodializ bo'limi xizmati faqat nomigagina tekin bo'lib qolmoqda. Kasallarga yangi filtr berishmaydi. Bir marta ishlatish nazarda tutilgan filtrlar 3 marta ishlatilmoqda. Shuningdek, geparin, venafer va repretin kabi doktor yo'llanmasiga ko'ra tekin berilish kerak bo'lgan dorilarni ham berishmaydi. Kasallar barcha dorilarni o'zlari sotib olmoqda. Muolajada dializ muddati 4 soat bo'lishi belgilangan bo'lsa ham, vrachlar 3 soatlik gemodializ xizmati ko'rsatmoqda xolos, dedi. Doimiy gemodializ xizmatini tekinga olish yo'llanmasi borligini aytgan bemor. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimiga ko'ra, bir mulozimga chora ko'rilgani bilan bemor vazirlik oldiga qo'yayotgan masala yechilib qolmaydi. Qonunga ko'ra, gemodializga muhtoj xronik bemor tuman vrachi yo'llanmasi bilan har oyda 12 marta tekin gemodializ olishga haqli. Lekin barcha bemorlarga tekin gemodializ xizmat ko'rsatishning amalda iloji yo'q. Respublika bo'yicha 4000 ta bemor gemodializga muhtoj. Ammo shu bugunning o'zida 17 ta gemodializ uskunasi ishlamaydigan holga kelib buzilib yotibdi. Inqillab ishlayotgan apparatlar 4000 bemorga yetmaydi. Balki siz yashayotgan Chexiyada gemodializ filtrlari bir marta ishlatilar, ammo biz uni 3 yoki 4 marta ishlatishga majburmiz, chunki yetishmaydi. Dorilar ham shunaqa. Bu davlat miqyosida katta pul sarflab qilinadigan ish. Mart oyida parlament nefrologiya va gemodializ masalasini muhokama qildi, ammo bu muhokamadan keyin bir dona ham qo'shimcha uskuna yoki filtr olingani yo'q, dedi mulozim. Vazirlik vakiliga ko'ra, gemodializ xizmati davlat shifoxonalarida yo'llanmasi bor bemorlarga tekin, yo'llanmasi yo'qlarga to'lov evaziga amalga oshiriladi.
Mirziyoyev Oqqo'yda prezident Tramp bilan uchrashdi, so'ngra biznes hamda ilmiy doiralar vakillariga ziyofat berdi. Bosh vazirdan so'nggi ogohlantirishni olgan Andijon shahar hokimi mahalliy rahbarlarni yana haqorat qildi. Amerikadan sarmoya kiritmoqchi bo'lgan o'zbek tadbirkori o'rta qatlam amaldorlarni byurokratiyada aybladi. O'zbekiston elchixonasi O'shda Qirg'izistonda yashayotgan o'zbekistonliklarni qabul qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
O'quvchilar peshanasiga ruska bilan ikki qo'ygan o'qituvchi ishlagan maktab direktori va yana 7 nafar o'qituvchi ishdan olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent viloyat Bekobod shahridagi 5-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 1-chi sinf o'qituvchisi Muborak Hamdamova 4 o'quvchini ularning peshanasiga ruska bilan 2 raqamini yozib izza qilgani yuzasidan 15 may kuni Toshkent viloyati xalq ta'limi boshqarmasida bo'lib o'tgan kengaytirilgan hay'at qarori bilan 8 kishi ishdan olindi, 5 kishiga hayfsan berildi. Ayni hay'at qarori bilan hayfsan olgan Bekobod shahar xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Muhiddin Qo'ziboyevning 16 may kuni ozodlikka aytishicha jazolanganlar o'z qilmishidan pushaymon.
Muborak Hamdamova.
O'sha peshanasiga ikki qo'ygan Muborak Hamdamova.
Abdulla aka.
Xo'p, eshitaman.
Muborak Hamdamova, Saodat Rahmonova.
Yozdingizmi? Yozdim, yozdim.
Qara, men tushuntiraman. Ikkalasi birinchi R sinfga dars bergan ikkalasi.
Aha.
Birinchi R sinfga dars berishgan. Muborak Hamdamova oliy ma'lumotli. Saodat Rahmonova esa o'rta maxsus ma'lumotli. Muborak Saodat Rahmonova o'sha internetga qo'yib yuborgan.
Ha, tushundim. Demak, Saodat Rahmonova rasmga olib chiqarib yuborgan, shunaqami?
Ha.
Bu voqea yuz bergan 5-maktab direktori Dilfuza Bobomurodova lavozimidan bo'shatildi. 1-J sinf o'quvchilari peshonasiga ruchka bilan ikki qo'ygan o'qituvchi Muborak Hamdamova ishdan ozod qilindi. Peshonasiga ikki qo'yilgan 1-J sinf o'quvchilarini rasmga olib internetga qo'ygan o'qituvchi Saodat Rahmonova ham ishdan bo'shatildi. Maktabni o'zi direktor bilan birgalikda 8 kishi jazolandi, dedi mulozim.
To'g'ri. Endi hay'at yig'ilishi o'tkazildi kecha. Viloyat hay'at yig'ilishi o'tkazildi. Muhokama qilindi. Fikr mulohazalar, tegishli topshiriqlar berildi. Qolgan ta'lim muassasalari, Toshkent viloyatidagi hamma tuman shaharlarida mudirlari, ma'naviy axloqiy tarbiya bo'yicha mudir o'rinbosarlari hammasi qatnashdi butun viloyat bo'yicha.
Mana 7 kishi ishdan bo'shatilibdi, 8 kishi direktor bilan qo'shilibdi. Sal oshirib olmadinglarmi ozgina?
Yo'q, uni xalq ta'lim boshqa huquqshunosi, viloyat boshqarmasi mutaxassislari 3 kun o'rgandi. Kimda nima xato, yuristlar o'sha belgilangan qonunchilik doirasida chora ko'rildi.
Suhbatdosh ayni paytda maktab bilan bog'liq bo'lmagan xashaylarga muntazam jalb qilinadigan oylik maoshi oz, o'qituvchilar asabi qaqshaganini ham e'tirof qildi. Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i Shukur Burxonovning yordamchisi Ozodlik muxbiriga viloyat maktablarida o'quvchilarni izza qilish alomatlariga barham berilayotganini aytdi. Rahbarimiz Shukur Burxonov peshonasiga ikki qo'yilgan 4 bolaning uyiga birma-bir borib uzr so'radi. Bekobod shahar xalq ta'lim boshqarmasi xodimlariga hayfsan berildi, dedi mulozim.
Hozir Bekobod shahar prokuraturasi bilan Toshkent viloyat xalq ta'lim boshqarmasi ishchi guruhi bu bo'yicha o'rganmoqda.
11-may kuni ijtimoiy tarmoqlar, xususan Instagram va Facebook sahifalariga qo'yilgan Bekoboddagi 5-maktab boshlang'ich sinf o'qituvchisining 4 nafar bolaning peshonasiga sharikli ruchka bilan ikki qo'ygan aks etgan fotosuratlar tarmoqning o'zbek segmentida qizg'in muhokama qilingan edi.
O'zbekiston salomatlik.
Toshkentdagi 35 yoshli Madina Usmonova Chilonzor tumani sil kasalliklar shifoxonasi vrachlarini unga noto'g'ri ukol urib yuragiga shikast yetkazganlikda ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Usmonovaning Ozodlik bilan suhbatda iddao qilishicha u sistit kasalligi bilan sil kasalliklari shifoxonasiga borgan, vrachlar unga piroginel dori vositasini noto'g'ri inyeksiya qilishgan.
Menga nazначение yozib berdi. Mana shunaqa ukollar, mana shunaqa dorilarni ichki, mana shunaqa ukol olib kelgin dedi. Keyin men ukolini topolmadim tribunalni. Topolmaganimdan keyin ertasiga bordim doktor, tribunalni topolmadim desam, chiqsa yo'q, xalajingida bemor tashab ketgan dori bor, o'shani qilib qo'yaman. Keyingi safar olib kelasiz dedi. Keyin o'sha ukolini hamshirasiga buyurdi-da. Usrug'i o'tgan o'sha muzdeyligicha holatda menga qo'l qivordi, o'zini qivordi. Mani bir yarimta qilib qo'ydi-da, pochkamni ishdan chiqarib qo'ydi, haligacha og'riydi.
Ozodlik toshkentlik bemor shikoyati yuzasidan Chilonzor tumani sil kasalliklari shifoxonasiga bog'landi. Madina Usmonovani shaxsan davolagan shifokor Ma'ruf Yo'ldoshev bemorga noto'g'ri ukol urilgani iddaolarini rad qildi.
Hamma instansiyalarda bizda o'tdi, har bitta instansiyada o'z tasdig'ini topmadi.
Ya'ni siz bunaqa ukol qilmagansiz?
Yo'q. Buni har bitta anaqasini olib ko'rib, har bitta etaplarida kelib tekshirishdi, ko'rishdi. Hech qanaqa har bitta anaqa xulosasi ekspert, svobodniy ekspertdan yollashdi, anaqa qilishdi, nima chiqmadi, tasdig'ini topmadi.
Endi Ma'rufjon aka, nimaga bunaqa bo'lib qolishi mumkin endi? Buni pochkasi shunaqa.
Men 5-chi nimasimanda, uni hisobi bo'yicha 5-chi doktorman, shu narsaga tushgan.
Lekin u o'sha noto'g'ri ukol urilgan-a bu qizga? Oldan
ukol qilinmagan. Bu narsa tasdig'ini topmagan. Buni shunaqa kasal bo'lib kelgan, bizda nazначение olib ketgandan keyin men shunaqa bo'lib qoldim deb nima qildi?
Usmonova ayni paytda shifokorlar ustidan Toshkent shahar sudiga va O'zbekiston prezidenti portaliga shikoyat qilganini aytadi.
Qonun oldida javob bersin, mendagi bemorni boshqa mashinaqa doktorlarning qo'lida qolib o'lib ketmasin. Men xohlaymanki, bunaqa shifokorlar o'zini kasbiga sovuqqonlik bilan qaragan shifokorlar qonun oldida javob berishini xohlayman.
Sud balki vrachlarning aybi yo'qligini aniqlar, lekin O'zbekistonda shifokorlarning xatosi tufayli bemorlarning nobud bo'lgani haqidagi ba'zi xabarlar Ozodlik sahifasida e'lon qilingan edi. Shu yil fevral oyida toshkentlik ona shifokorlarning xatosi tufayli 6 oylik farzandi nobud bo'lgani haqida Ozodlikka gapirib bergan edi. Undan oldin esa Toshkentda dorixona xodimlari bemor qizlariga noto'g'ri dori vositasi berganliklari sabab 3 nafar voyaga yetmagan qiz hayotdan ko'z yumgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlikka Surxondaryoning Denovidan o'tgan haftada kelgan videolarda kartoshka va piyoz yetishtirgan mahalliy dehqonlarning shikoyati aks etgan. Ozodlik Denovdagi vaziyatni o'rganar ekan, video olinganidan buyon o'tgan bir hafta ichida ahvol yaxshi tomonga o'zgarganini, bunda mahalliy blogerlarning hissasi katta ekanligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Ozodlikka kelgan videolardan birinchisida dala chetiga to'kib qo'yilgan uyum-uyum kartoshka aks etgan. Hosilning egasi urug'lik kartoshkaning kilosini 4-5 ming so'mdan sotib olgani, yangi hosilga esa xaridor yarim pulini ham bermayotganini aytadi. Yana bir videoda adog'i ufqqa borib tutashadigan piyoz poya. Hosilning egasi bo'lgan dehqon yigit piyozini birov 200 so'mdan ham so'ramayotganini, ba'zi dehqonlar hatto hosilini tashlab ketvorganini aytadi. Ayni paytda Ozodlik Denov shahri bozorida kartoshkaning kilosi 2000, piyozning kilosi esa 500 so'mdan 800 so'mgacha ekanligini aniqladi. Asosan g'alla va meva yetishtirishga ixtisoslashgan kartoshka piyoz ekilmaydigan Boysun tumanida ham narxlar deyarli Denovdagiday ekanligini Ozodlik muxbiri shu tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Shundan so'ng videoni yuborgan Denovlik bilan bog'landik. Vaziyat o'nglanib qoldi, narxlar o'sa boshladi, dedi u. Uning yordami bilan Denovlik dehqonlardan biri bilan gaplashdik. 10 sotik yerga piyoz ekkan bu dehqon vaziyatning o'nglanganini tasdiqladi. O'tgan kuni xabar keldi, piyozni 700 so'mdan, kartoshkani 1500 so'mdan sotib olisharmish, dedi dehqon. 10 sotik yeridan 5-6 tonna piyoz yig'ib olishni mo'ljallab turgan bu dehqon hali 1 kilo ham piyoz sotmaganini, lekin ko'ngli to'q ekanligini bildirdi. Yomg'ir tinmayapti, piyoz xo'l, sal qurisin, sotaman, dedi u. Dehqonning aytishicha, 700 so'mlik narx piyozni yetishtirishga ketgan xarajatlarni qoplab, 3-4 so'm foyda qolishiga ham imkon beradi. Ozodlik Denovlik dehqonlarning bozori kasod bo'la boshlagani haqida mahalliy matbuotda birinchi bo'lib Denovlik bloger Shokir Sharipov bong urganini aniqlab, undan vaziyatni sharhlab berishni iltimos qildi. Sharipov ham vaziyat o'nglana boshlaganini e'tirof etar ekan, viloyat hokimi Erkin Turdimovga murojaat qilganini aytib berdi.
Men vaziyatni bilgandan keyin viloyat hokimiga chiqdim, telegramiga. Hokim bu odamlar qiynalib qolyapti, ruhiy tushkunlikka tushib qolyapti, 200ga tushib qoldi narx. Odamlar shunaqa tashlab ketdi-da polyalarda, yig'ishtirmasdan, yig'ishtirish nevigidni bo'lib qoldi o'shani. Keyin u hokim javob berdiki, markazga chiqdik, 35 ming tonnaga ruxsat oldik sharif eksport qilishga, deb menga javob qildi viloyat hokimi,
dedi bloger Shokir Sharipov. Ma'lum bo'lishicha, Shokir Sharipovdan olingan ma'lumotlar va videolarga Ozodlikka kelgan videolar emas. Tayanib, Denovlik dehqonlarning tashvishlari to'g'risida mahalliy saytlar ham xabar qilgan. Bu xabarlar ortidan O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi rasmiy saytida 15 may kuni mana bu xushxabar e'lon qilindi. O'zbek oziq-ovqat holding kompaniyasi tarkibiga kiruvchi O'zagroeksport aksiyadorlik jamiyati tannarxi 590 so'm bo'lgan piyozni Surxondaryo viloyatidagi dehqon va fermer xo'jaliklaridan 1200 so'mdan xarid qiladi. Bu xabarda kartoshkaga oid gap yo'q. Ayni paytda O'zbek oziq-ovqat holdingining xushxabariga soya soladigan boshqa bir xabar ham bor. Denov tuman hokimligiga yaqin bir manbaning Ozodlikka bildirishicha 7 may kuni Ozodlikka shikoyat kelishidan bir hafta oldin piyozni dehqonlardan 700 so'mdan sotib olishga qaror qilingan. Bas shunday ekan, nima uchun bu yangilikni dehqonlar o'z vaqtida bilmadi? Eng muhimi, piyoz O'zbek oziq-ovqat holding e'lon qilgan 1200 so'mdan sotib olinadimi yoki 700 so'mdanmi? Bu savollarni berish uchun Denov tuman hokimligi bilan 17 may kuni bog'lanib bo'lmadi. Shu kuni nafaqat hokimlik, balki tumandagi boshqa tashkilotlarning ham statsionar telefonlariga tushish imkonsiz bo'ldi. Denovlik bloger Shokir Sharipovning fikricha, kartoshka piyoz bilan bog'liq vaziyat kun tartibiga boshqa savollarni ham chiqarmoqda. Vaziyat nega ertaroq o'rganilmadi? Vaziyatga to'g'ri baho berib, yetishtirilayotgan mahsulot hajmi hisobga olinib, eksport qilishga tegishli choralar nega ertaroq ko'rilmadi? Axir, oqibatda piyoz hosilining bir qismi nobud bo'ldi. Narx tushib ketgani uchun ba'zi dehqonlar piyozni yerda qoldirib ketgan hollar bo'ldi-ku, dedi denovlik bloger.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi matbuot. Mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini zo'rlaganlar sudlanmoqda. Ozodlikka chiqishi lozim bo'lgan mahkum mas'ullarning aybi bilan bir necha yil qamoqda qolib ketdi. 6 kunlik chaqalog'ini sharmandalikdan qo'rqib 1000 dollarga sotayotgan ayol qo'lga olindi. Bir asr avval jadidlar ochgan Turon kutubxonasi bugun yordamga muhtoj. O'zbek matbuoti joriy hafta shu kabi voqealar haqida yozdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Marg'ilon shahridagi 1-sonli mehribonlik uyining himoyasiz tarbiyalanuvchilarini zo'rlagan, ularga nisbatan buzuq harakatlar sodir etgan va jismoniy qiynoq qo'llagan shaxslarga qarshi sud jarayoni davom etmoqda. Bu haqda jinoyat ishlari bo'yicha Farg'ona viloyat sudi raisi Murodjon Mirzajonov Darakchi nashriga ma'lum qilgan. Mehribonlik uyi direktori Yakubov, uning o'rinbosari Usmonov, bosh hisobchi Said Kamol va bir necha tarbiyachi hamda boshqa mas'ul xodimlar ayblanuvchi sifatida javob bermoqda. Tergov jarayonida ularga jinoyat kodeksining 115-moddasi, ya'ni ayolni o'z homilasini sun'iy ravishda tushirishga majburlash va 110-modda, ya'ni voyaga yetmagan ojiz ahvoldagi shaxsni qiynash va 128-modda, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish va 129-modda, 16 yoshga to'lmagan shaxsga nisbatan uyatsiz buzuq harakatlar qilish moddalarida ko'zda tutilgan ayblovlar qo'yilgan. Mehribonlik uyi mas'ullari axloqiy jinoyatlardan tashqari hukumat va xalqaro tashkilotlar ajratgan xayriya mablag'larini o'zlashtirishda ham ayblanmoqda. 21 yoshli buxorolik Zarina Jo'raqulova 6 kunlik chaqalog'ini onasi bilan til biriktirib 1000 dollarga sotayotgan paytda Toshkentda qo'lga olingan. Oliy sud matbuot xizmatining matbuotga ma'lum qilishicha, ushbu jinoiy ish Olmazor tuman sudida ko'rib chiqilgan. Sudlanuvchi Zarina Jo'raqulovaga ko'ra, ota-onasi 2011-yilda ajrashgan. Shu sabab 2014-yilda onasi bilan Toshkentga kelib, yollanma ishchi bo'lib ishlagan. Toshkentda u qashqadaryolik bir yigit bilan yashab, homilador bo'lib qolgan. Uylanaman deb va'da bergan yigit esa qochib ketgan. Zarina Jo'raqulova sharmandalikdan qo'rqib, chaqaloq tug'ilishi bilan uni 1000 dollarga sotishga uringan. Jinoyat ishlari bo'yicha Olmazor tuman sudi sudyasi Musa Yusupovning ma'lum qilishicha, ona bola chaqaloq furushlarga Jinoyat kodeksining 135-moddasiga muvofiq 8 yil ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlangan. Keyin esa Jinoyat kodeksining 72-moddasiga muvofiq ozodlikdan mahrum etish jazosi 2 yil sinov muddatiga almashtirilgan. Chaqaloq esa Toshkent shahridagi bolalar uyiga topshirilgan. 2012 yili jinoyat ishlari bo'yicha Namangan tuman sudi hukmi bilan bir necha yilga ozodlikdan mahrum etilgan Shojalilov amnistiya aktiga ko'ra ancha avval ozod etilishi kerak edi. Huquq nashriga ko'ra, ammo mas'ullarning aybi bilan yana bir necha yil panjara ortida qolib ketgan. Mahkumning yaqinlari Namangan viloyat ichki ishlar bo'limi rahbariyatiga amnistiya akti nega qo'llanmayotgani xususida ariza yozgan. Ammo ichki ishlar bo'limi Shojalilovga nisbatan 1998 yilda amnistiya akti qo'llangan degan mazmunda javob bergan. Oradan bir necha yil o'tgan. Shojalilovning yaqinlari bu yil prokuraturaga murojaat qilgan. O'rganishlar asnosida ichki ishlar bo'limi mas'ullari xato qilgani aniqlangan. Shojalilov 1998 yilda jinoyat qilmagan, tabiiyki unga amnistiya qarori ham qo'llanmagan. 1998 yildagi amnistiya akti esa u bilan ism-sharifi bir bo'lgan boshqa vatandoshga qo'llangani ma'lum bo'ldi. Shu tariqa mahkum bir necha yil kechikib ozodlikka chiqqan. Unga nisbatan tovon puli berilganmi, yo'qmi? Bu borada xato qilgan mas'ullar jazolanganmi yoki yo'qmi? Bu masalalarga oydinlik kiritilmagan. Jadid ma'rifat parvonlari sa'y harakati bilan bir asr muqaddam tashkil etilgan Turon kutubxonasi yordam va e'tiborga muhtoj deya yozadi Oila davrasida nashri. Bir paytlar Chorsu bozori yaqinida joylashgan kutubxonadan odam qadami uzilmasdi. Keyinroq kutubxona Toshkent viloyatiga ko'chirildi. Ayni paytda kutubxonada o'quvchilar uchun internetda ishlash imkoni mavjud emas. Ilgari kutubxona poytaxt markazida bo'lgan mahalla barcha turdagi gazeta jurnallar peshma-pesh berilgan. Ammo hozir unda emas. Shuningdek, kutubxonaga qarashli yer maydonini obod qilish uchun ham mablag' zarur. Milliardlab pulga bir-biridan muhtasham savdo majmualari, restoran va to'yxona qurilayotgan bir paytda Toshkent viloyatidagi bittagina kutubxonani obod ziyomaskaniga aylantirish qiyin emasdir deya yozadi Oila davrasida nashri.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekiston ikki vatandoshlikka izn bersinmi yo yo'qmi? Mana shu masalani muhokama qilamiz. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Green Card'ga bo'lgan tanlov lotereya yakunlandi va minglab o'zbeklar Green Card olib O'zbekistondan chiqib ketib Amerikada yashashni xohlashyapti. Umuman keyingi 10 yillar davomida 100 minglab o'zbeklar mana shu Green Card lotereyasi orqali Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, keyinchalik Amerika vatandoshligini olishdi. Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida mana O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mehmon bo'lmoqda. O'sha yerdagi yuzlab vatandoshlarimiz qo'lida 2 ta pasporti bor. Minglab vatandoshlarning qo'lida va ular O'zbekistondagi mana shu qonuniy izn berilishini kutishmoqda. Ayni paytda masalaning boshqa taraflari ham bor. Hozir biz bilan aloqada Amerika Qo'shma Shtatlaridan siyosiy tahlilchi Rafael Sattorov. Rafael, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi bu masalaga sizning munosabatingiz qanaqa? O'sha 2 pasport, ya'ni hammaning qo'lida 100 minglab odamlarning qo'lida 2 pasport bor, ya'ni Amerika pasporti, Rossiya pasporti, ayni paytda O'zbekiston pasporti. O'zbekiston qonunchiligi bu narsani taqiqlaydi, lekin de yure taqiqlangan de facto bor. Buni qanaqa hal qilsa bo'ladi, Rafael?
Xalqsa qanday bo'ladi? Birinchi o'rinda shu, agar O'zbekiston manfaatlariga javob bersa, albatta buni ikki fuqarolikni joriy etish kerak, faqatgina davlat rahbarlari, masalan, davlat ishida ishlaydiganlar, harbiy sohada ishlaydiganlar yoki milliy xavfsizlik xizmatida yoki deputatlar faqatgina O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lishi kerak. Masalan, agar biznes oddiy fuqarolar, ular ikki fuqarolikni olish kerak. Umuman joriy etilganda, masalan, jinoiy qonunchiliklarga birinchi o'rinda O'zbekiston qonunlari ustunligi haqida so'zlar kiritilish kerak. Uchinchidan, bu masalan fuqarolikdan chiqishni juda ham osonlashtirish kerak. Juda ko'plab odamlar masalan qiynalib ketishga, masalan 10 yillab, 20 yillab kutishadi fuqarolikdan chiqish mana protsessini. Shuning uchun albatta buni yengillatishsa odamlar albatta bu narsa turizmga katta rivoj kuchadi.
rivojlantiradi. Bilaman, men o'zim ko'pchilik bu yerda o'zbekistonliklar Rossiya pasportini olishgan, Izroil yoki Amerika Qo'shma Shtatlari, Britaniya pasporti olganlar bor. Ular O'zbekistonga kelishni xohlashadi-yu, lekin mana shu javobgarlik borligi uchun, vaqtida o'sha konsullikka turmagani uchun, bo'lsiga umuman yangi pasport boshqa fuqarolikni olganini O'zbekiston o'sha tarafini ogohlantirmaganligi uchun ular jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin, ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Chunki bular bundan xavfsirab, qo'rqib, yashirishib, undan ko'ra tinchgina o'tiray uyda deb o'tirishdi.
Rafael, bir soni bormi O'zbekistondan borib Amerikada green card olib keyin vatandosh bo'lganlarning bir soni bormi? Ya'ni 20 yildan beri davom etyapti, 27 yildan beri mana shu green card lotereyasi va har yil 5000 tadan odam olyapti va 5000 tadan odam bu oila boshlig'i. Uni eng kamida 5 ga ko'paytiramizda, ya'ni er, xotin, 2 ta 3 ta bolasida ota-onasi. Ya'ni bir raqamlar bormi, Rafael, mana shu O'zbekiston vatandoshlarini Amerikada?
To'g'risi, men bu haqda uncha ma'lumotga ega emasman, lekin bunday operatsiya o'zbekistonliklar o'sha Amerikada ishlayotgan o'zbekistonlik 90% bu fuqarolikdan chiqishni xohlashmaydi. 90% faqatgina ishga, o'sha pul ishlab kelishga, pul ishlash maqsadida kelishganlar. O'sha 10% menimcha Amerika jamiyatiga integratsiya qilishdi, umuman o'sha bu yerda yangi hayot boshlashni ko'zlashgan yoki biznes ochishgan. Shuning uchun bilmadim, aniq bir raqamni men ayta olmayman. Chunki har yili o'zgarib turadi. Bozusiga fuqarolik olish ham, masalan, green karta bo'lgan taqdirda ham fuqarolikni olish ancha murakkablashgan. Bir xillar bor, masalan, fuqarolikni 5 yil avval topshirgan, hali ham kutib o'tirishdi yoki boshqa muammolar. Shuning uchun hozir aniq bir raqamni ayta olmayman.
Lekin bizga ma'lum bo'lishicha, o'sha qo'llarda ham O'zbekiston pasporti, ham Amerika pasporti bo'lgan. Shuningdek, qo'lida ham Britaniya pasporti, ham O'zbekiston pasporti bo'lgan yoki qo'lda ham Rossiya, ham O'zbekiston pasporti bo'lganlar anchagina ekan, bularning soni. O'shaning uchun bu masalani biz muhokama qilishga bugun harakat qildik. Oddiy namanganlik tadbirkordan so'rasak, Ozodlik muxbirisi, u kishining fikri, ya'ni O'zbekiston bilan bog'lanib.
Men Qutbiddin Muhiddinov, Namangan shahridan. Kasbkorim, tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Shunda hozir bilasizmi, hukumatimiz chet eldagi vatandoshlarimizni qaytarish, ayniqsa jumladan texnokrat shunga o'xshaganlarni qaytarish masalasini ko'tardi. AQShga borganda sentyabr oylarida shularni qaytarish, ular hozir o'ylayapti, biz qanday boramiz deb. Ikki pasport fuqaroligini joriy qilish mumkin bular.
Ma'qullaysiz shuni?
Ha, shuni men ma'qullayman, bularni qaytarib olib kelish uchun. Agarda bu holat yo'qmasa, ya'ni ketib o'zlari shu Amerikada yoki Yevropa davlatlariga chiqib yashab ketishlari mumkin.
Endi vatandoshlikni vazifalari ham bo'ladi-da, masalan, armiyaga borish kerak, bolalari saylovda qatnashish kerak. Bu narsalar, masalan, aytaylik 10 million odam Rossiya vatandoshligini olgan bo'lsa, bu vaqtning o'zida bu odamlar, masalan, O'zbekiston siyosatiga ta'sir qilishi mumkin va hokazo. Shu masalalarda bir tahdid ham ko'riladi. Karim bo'lsa uchun ham qabul qilmay kelgandi bu narsani. Shu masalada nima deysiz?
Endi bu masalada bilasizmi, salma anaqadaman. Bularga ham berish kerak. Bu Senat tarafidan shundan bir ko'rib chiqish kerak deb masalalarni. Hozir biz o'sha ochiq jamiyat qurish anaqalarda turibdi bizda hukumat. Endi ochiq jamiyatda ikki fuqarolik anaqalari ham bor. Misol uchun Amerikada, Janubiy Koreyalarda bor bu narsalar.
Namanganlik ozodlik muxbirisi va tadbirkorni fikri edi. U ko'pchilikni nuqtai nazarini ifoda qilib fikr bildirdi. Rafael, endi shu borada bir ikki xil narsa bor. Hamma ochiq jamiyatlarda ham yo'q-ku ikki fuqarolikka ruxsat berilmagan. Masalan, Germaniyada izn berilmaydi bunga. Amerika o'sha tavsiya qiladi bundan oldingi pasportlaringni tan olmayman deb. Ya'ni shu masalada ochiq jamiyat, demokratik jamiyat, rivojlangan jamiyatda avtomatikki ko'p vatandoshlik bo'lishi kerak degan narsani bildiradimi Rafael?
Yo'q, albatta. Bu ikki fuqarolik bu ochiq jamiyatda belgisi emas, albatta. Lekin fuqarolik o'z fuqarolariga yo sobiq fuqarolariga ular bilan aloqani uzmaslikka qilgan harakatlar, albatta, bu o'sha davlatning progressiv ekanligini ko'rsatadi. Sizlar albatta, bizlar ikki fuqarolikka yopishib qolganmiz. Bir tomondan o'sha davlat organlari ham to'g'ri o'ylashadi. Masalan, o'zingiz bilib turasiz, Abxaziyadagi voqealar, Janubiy Osetiyadagi voqealar, masalan, ularga Rossiya pasporti tarqatilgandi keyin qabrovda aholiga, yoki masalan, Ukrainada, Qrimda juda ko'pchilik Rossiya fuqaroligiga ega ekan, lekin ular
vaqti kelganda o'sha Gruziyani yoki Ukrainani milliy xavfsizligi manfaatlariga xizmat qilishmagan. Bu bir tomondan bunaqa masala ham bor-da. Biz masalan Isroilni keltirishimiz mumkin, ko'p fuqarolikka ruxsat bergan davlat deb, yoki Argentina, boshqa mamlakatlarni keltirishimiz mumkin. Lekin bu tomondan bunaqa muammolarni ham keltirishimiz mumkin. Masalan,
muammo. Bu Rossiya, Rossiya masalasida mana Qrim ishg'ol qilingan paytda qrimliklarning juda ko'pida Rossiya pasporti borligi ma'lum bo'ldi. Rossiya vatandoshligi berilgan o'zbeklar siyosiy vaziyatga ta'sir qilishi mumkinmi? Bugungi o'sha Kreml propagandasini hisobga olgan holda Rafael.
Qandaydir masalalarda xalq albatta, chunki biz bilamiz, Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda Rossiya ommaviy axborot vositalari katta monopoliyaga ega, umuman katta ta'sirga ega bo'lishgan. Bu yerda endi qanday masala? Masalan, Rossiyaga qo'shib olinish yoki Rossiyaning mustamlakasiga aylantirish degan tushunchalar emas, balki o'sha Rossiyani ta'sirida ushlab turuvchi mamlakat, uni manfaatlarga xizmat qiluvchi mamlakat sifatida dunyoga Rossiya nazari bilan qaraydigan mamlakatga aylanishi mumkin. Agar masalan keng qamrovli o'shanular agar o'sha Rossiya hukumati O'zbekistonni ikki pasportiga ega bo'lgan fuqarolar o'z manfaatlari yo'lida foydalanmoqchi bo'lgan bo'lsa, bir tomondan manda bu ko'pincha takliflar bo'lgan, bu bir tomondan emas, Amerikada bir olima tomonidan ham bu ilgari surilgandi. Masalan, xuddi green kartaga o'xshagan yoki masalan Polsha kartasi o'xshagan narsa joriy qilinsa, o'sha pasportdan voz kechgan shaxslarni tezda ularni masalan O'zbekiston fuqaroligidan chiqarib, ularga o'sha vid na жительство deydiku, o'shanaqa o'zbek kartasi joriy etishsin, biznes qilishga, ishlashga, vizasiz mayda sayohat qilishga ruxsat beruvchi bir hujjat hisoblanadi. Masalan, J2 fuqaroligi ham joriy etilish shart emas. Bu ochiq jamiyatni belgisi emas, albatta.
Endi mana tarixdan qarasak, Markaziy Osiyo davlatlari tarixida Turkmaniston ikki fuqarolikni, ikki vatandoshlikni joriy qilgan edi 1991 yilda. O'sha paytdagi Turkmaniston rahbari Saparmurod Turkmanboshi, Saparmurod Niyozov Turkmanistonda ikki vatandoshlikni joriy qilgan va o'sha paytdagi Rossiya Federatsiyasi rahbari Boris Yeltsinga Turkmaniston vatandoshi degan pasportni bergan edi. Lekin 92 yilga kelib bu to'xtatib qo'yildi va taqiqlandi. 93 yilga kelib. Hozir mana eshitirishimizda ozodlikni Ashxoboddagi muxbiri Amandur Dog'a qatnashyapti. Amandur Dog'a, nimaga to'xtatib qo'ydi bu narsani ikki vatandoshlikni? O'sha paytda bir nima sabablari bor edi? Siyosiy sabablarimi?
Bir Saparmurod Turkmanboshi bir yurdun başından Turkmanistan'a edilecek tesirden okuyordu. Sebebi ortaya kezaratçı hem bir böyle bir demokratik devletler, yani bar bir otağda bir demokratik sesler var, yine ayrı var. Onun sorunu gelip Turkmanistan'a ağırlaşmağından, ornaşmağından korkma eden işte onu ihatladım. 2002 yılın noyabr vakalarını iddiyede Niyafın zaharını kastetme 25. noyabr ya da şu da orada atlandırım siyahı 25. Sanzar ayının 25'de ve şu atların bahane olurdu da Niyafın şu ikra etli yatırmağı onun karı verse de bir Türkmenistan'ın bir ağzı kendine erkin çıkıp bolyadi, erkin giyip bolyadi.
Amandurdog'ning gaplarini ozgina tarjima qilib qo'ysam, demak Amandurdog'a kani aytishicha, Turkmanistonda ikki vatandoshlik qabul qilingandan keyin Saparmurod Niyozov o'sha demokratik bo'lgan har holda Rossiyaning ta'sirlaridan qo'rqqan o'sha paytda Boris Yeltsin davridagi demokratik Rossiyani. Undan keyin demak o'sha vaqtdagi 2002 yilda Turkmaniston prezidentini joniga qasd qilish voqealari bo'ldi. Shunaqa Boris Shekmurodov bilan bog'liq, O'zbek qo'shni O'zbekiston bilan bog'liq iddaolar bor bu yerda va shulardan kelib chiqib Turkmanistonda 2003 yilda qo'sh vatandoshlik taqiqlandi. Bugungi kunga kelib Turkmanistonda toki kim 2003 yilgacha qo'sh vatandosh bo'lgan bo'lsa bu tan olinadi, undan bu yog'i tan olinmaydi. Ya'ni tashqi o'sha Rossiya faktori bu yerda Turkmanistonda bor ekanda. Amandurdog, endi bugunga kelib aytaylik, O'zbekiston bilan Turkmaniston ikkalasi kelishib, ikkalasining o'rtasida qo'sh vatandoshlikni amalga oshirsa, buni nima deysiz? Ya'ni bu yaxshimi, yomonmi?
Anlıyana bilen kovu iş bulur. Sebebi siz bir yerden gözümüne getirin. Yani Türkmen radyosunda da maslahat verdim sonra anahtarın. Silemedim sebebi. Kaçanmış yurtta represiye var onunla. Yurtta adamların iğrenlerini Türkmenistan'dan kaçıp çıkanları özet Karakalpak kovuslar bunu. Özetten Karakalpak'tan geleyenlere Türkmen kovuslar bunu. Ondan sonra Sovet Devleti'nin çeken serhedir. O serhedin ağırsında, değersinde neyse Türkmen, Özbek, Karakalpak, Kazak hem de oturuyor bunları. Hem de masalar var. Eğer bir Özbek'e, Kazak'a, Karakalpak'a, Türkmen'e iki pasportum verin benim taraftarı.
Demek Amandur'daki hangi yapın tercüme hakkı koysak? Amandur'daki hata yaptı ki bana Stalin devredeki represiyelerde keyinchalik mana Karimov davrida yoki Safar Murat Niyozov davrida juda ko'p odamlar qochib ketganda turkmanlar O'zbekistondan joy oldi. Men o'zimdan qo'shib qo'yay, turkman rejissyorlari ishlayapti hozir Toshkentda. Yoki o'zbeklar Turkmanistondan joy oldi, Stalin repressiyalari paytida. Shunaqa qilib juda ko'p odamlar o'zbeklar Turkmanistonda bor, turkmanlar O'zbekistonda, Qoraqalpoqlar, Qozoqlar bor, deyapti va ularga ikki davlat orasidagi qonun yaratib qo'sh vatandoshlik tanilsa, ularga huquq berilsa juda yaxshi bo'ladi, dedi Omondurda aka. Omondurda aka, endi bu gaplaringiz bir Turkmaniston tarafidan tashabbus bor deb o'ylaysizmi?
O'zbekistonning prezidentining birinchi alt parayan ishlarini qattiq qo'llagan. Shu uchun Turkman tarafidan 10 yil inisiativa bo'larmi, bo'lmaymi? Yo'ni Shavkat Mirziyoyev inisiativa qilib boshlasa yani Türkmenistan'da yaşayanlara özlük pasportunu verse, Özbekistan'da yaşayanlara Türkmen pasportunu verin dönüyor. Dünyada en büyük soğan iş var. Yani Müslümanlıkta hazır etmek, Mekke etmek soğan işi anlatılıyor. Yani evet de Şevket Mirziyev şimdi hiç amel etti. O 10 kadar, 20 kadar hazır edilmenin onu soğan iş bitirirdi.
Demek azadlık ne? Ashxoboddagi muxbiri Omondurda og'ani aytishicha Turkmaniston tarafidan hali bunaqa tashabbus yo'q, lekin Turkmanistondagi turkmanlar, o'zbeklar, Turkmaniston vatandoshlari O'zbekiston pasportini olishni xohlaydi. Agar Shavkat Mirziyoyev bizga O'zbekiston pasportini bersa, dedi Omondurda, oddiy turkmanlar juda xursand bo'lgan bo'lardi. Bu xuddi mana musulmon odam hajga borsa savob qiladi-ku. Xuddi 20 marta hajga borganday savob qilgan bo'lardi. Shavkat Miromonovich dedi va Turkmanistondagi oddiy xalq Shavkat Miromonovich oborayotgan islohotlardan umid bilan qarab turibdi. Mintaqadagi yaxshi qo'shnichilik degan fikrlarni bildirdi Omondurdog'i. Rafael aka, sizni fikringiz qanaqa mintaqa ichida qo'sh vatandoshlik masalasi?
Bunga to'g'risi aytganda положительно qarayman. Birinchidan o'sha fuqarolar birinchi o'rinda o'z davlatiga loyal bo'lish kerakda. Qonunchiligiga o'shalar soliq to'lashda boshqa munosabatlarda. Lekin yaqin qo'shnichilik, masalan, vizasiz kirish, sharmandali propiska, registratsiya degan narsalarni holi bo'lish kerakda. Mana shu narsalarni olib tashlansa, fuqarolarga erkin sayohat qilishdi, bordi keldini yo'lga qo'ysa, bu katta bir mukofot bo'ladi. Bu bilasizmi, qo'sh fuqarolik bo'lishidan qat'iy nazar va Turkmanistonda Turkmaniston hukumati o'zi ko'pincha aholisini tashqariga chiqarmaydi. Bu yaqin qo'shnichilikka masalan bitta qo'shni fuqarolik bo'lish shart emas, masalan, uni rivojlantirish uchun.
Mana Yevropa ittifoqida bor-da Rafael. Yevropa ittifoqi a'zolari bir vaqtning o'zida ikki vatandosh bo'lishi mumkin. Istisno sifatida Germaniyada ham hatto o'shalarga istisno berilgan.
Yo'q, ular qanday berilgan, masalan, birinchidan Yevropa ittifoqidagi mamlakatlarda hammaning huquqi bir xil. Ular bemalol bir-biriga sayohat qiladi, ishlaydi. Masalan, Britaniyaga yo'qmasligi mumkin sharqiy Yevropadan kelgan migrantlar masalan. Lekin u qabul qiladi, chunki qonunchilikda, Yevropa ittifoqi qonunchiligida bu narsa kiritilgan. Lekin bunday qanday savolkan, bordi keldi rivojlantirish uchun Chexiya yoki Slovakiya qo'sh fuqarolikni joriy qilish, masalan, bunaqa narsa yo'q. Yoki qandaydir
alohida vatandosh, masalan, Shvetsariya yoki aytaylik Chex vatandoshi o'zini Chexiyadagi pasportini yo'qotmasdan turib Germaniya vatandoshi bo'lishi mumkin. Bu istisno sifatida
bo'lishi mumkin, lekin Germaniyaniki bo'lishi mumkin emas.
istisno sifatida ruxsat berilgan, ya'ni istisno olaroq.
Istisno sifatida, lekin bunaqa berilmagan. Yoki masalan, Polshadagi yashovchi nemislarga Germaniya bilan borib dikillik qilish uchun masalan nemis hukumati ularga fuqarolikni bermaydi, to'g'rimi? Ular bemalol o'zlari shu Polsha pasporti bilan ham kelib ketaveradi. Agar ularda masalan manfaat qachonki bo'ladi, masalan pensiyaga, katta pensiyaga umid qilishsa yoki qandaydir bir social benefitslarga, sotsialni ijtimoiy nima edi, tushumlarga umid qilishsa, o'shandagidan ko'pchilik almashtirishi mumkin. Yoki o'z davlatida umidi sinib boshqa davlatda o'sha o'z identifikatsiyasini o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'zini qanday desam ekan, millatini, qadriyatini o'zgartirmoqchi bo'lsa, o'sha paytda tanlashadi. Va bularga ko'pchilik bolgarlar, masalan, Britaniya fuqaroligini olishgan. Chunki ular o'z Bolgariya tarixi bilan, o'zini tanu, o'zbek bog'liqlari uzib, o'sha Bolgariyada farzandlari uchun, Britaniyada o'z farzandlari uchun yangi bir hayot qurish uchun o'sha yerga kelib, o'sha fuqaroligini olishgan. Lekin masalan, Greta masalan fuqarolari katta diasporasimiz Shvetsiyada bor. Ular o'sha Shvetsiyada ishlash uchun Shvetsiyada faoliyat yuritish uchun Shvetsiyani aynan fuqaroligini olishga qandaydir majburiyati yo'qda ularda.
Bilasiz, bu masalan tarixi ancha uzunda, masalan O'zbekistonda
uzun
qo'sh vatandoshlik masalasi Karimov davrida ko'tarildi. 92-yilda O'zbekistonga Amerika Qo'shma Shtatlaridan juda ko'p o'zbeklar keldi, tarixan borib qolgan. Saudiyadan keldi. Ular aytishdiki, biz Saudiya pasportimizni ham qaytarib bermaymiz, Amerikani ham bizga O'zbekiston vatandoshligini bering deganda el tashkilot tutilgan. O'sha tashkilot minbardan turib Karimov va'da qilgan edi. Beraman sizlarga vatandoshlikni, men beraman dedi. Lekin keyinchalik bu narsa cheklov qo'yildi. Ya'ni bu narsa o'zini oqladimi, ya'ni siyosiy jihatdan? Rafael.
Siyosiy jihatdan agar rejim uchun, rejim nazarida bu narsa siyosiy o'zini anosini oqladi. Iqtisodiy jihatdan menimcha oqlashmadi. Lekin u ham masalan rejim nazarida bu ham o'zini oqladi, chunki ular nazarida o'sha kelgan diaspora boshqa xorijiy mamlakatlar fuqarolari O'zbekistondagi strategik joylarni egallab olishi mumkin edi degan nazariyani masalan ilgari surishadida. U rejim nazarida ular albatta bunga muvaffaqiyatga erishishdi. Lekin iqtisodiy jihatdan buni aytish juda qiyin. O'sha aytgandek, albatta faqatgina fuqarolikni berish shart emas. Masalan, faqatgina o'sha green kartaga o'xshagan narsani, masalan, o'zbek kartasini joriy etilishsa, bu narsa katta bir o'zi katta mayda ahamiyatga ega bo'ladi.
Rafael, bilasizmi, qonuniy nuqtai nazardan qanaqa bo'lishini men O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi Furqat Tojiyevdan so'radim. Eshitirishimizdan oldin Furqat Tojiyev bilan suhbatni hammasini eshitib ko'rsak-chi, ya'ni qonun nuqtai nazaridan qanday? Furqat Tojiyev aytgan bitta nuqta, ya'ni o'zgarmas narsani o'zi yo'q dedi. O'sha qo'sh fuqarolik, qo'sh vatandoshlik masalasida ham
O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida qonun bor, qabul qilingan. Bu 92-yil 2-iyulda qabul qilingan. Shu qonun talabiga ko'ra bizda o'sha O'zbekiston fuqarolari bo'lishi mumkin bo'lgan shaxs, mana o'sha qonun kuchga kirgan paytda o'sha 92-yil O'zbekistonda doim yashab turgan, boshqa davlat fuqarolik bo'lmagan, O'zbekiston fuqarosi bo'lishini istagini bildirgan shaxslar. Keyin umuman fuqarolikni olishda ham aynan boshqa davlat fuqarosi emasligini isbotlab berish kerakda u. Ya'ni masalan chet el fuqarosi bo'lgan shaxs boshqa davlat fuqaroligidan chiqqan taqdirdagina O'zbekiston Respublikasi fuqarosiga aylanadi deyilgan o'sha qonunda o'sha joylari bor. Shunga ko'ra bizda ikki fuqarolik ke umuman qonun bo'yicha, men shu men ko'rib turgan qonun bo'yicha hech qanaqa anonga yo'l qo'yilmaydi. Endi agar boya yuqorida aytib o'tdingiz, kimdir ikkita pasport bilan yurgan bo'lsa, uni bilmadim.
De yure, ya'ni qonunda shunaqa, lekin de facto 100 minglab odamlar qo'lida ikkita pasport bor, Rossiya pasporti bor, Amerika pasporti bor, ular kelib ketib yuribdi. Ya'ni hayotning o'zida bir
narsa, o'sha narsa bitta bu yerda nima bo'lgan bizda o'sha mana bu fuqarolikdan chiqish degan narsa ham bir anchagina qiyin masala. O'zbekiston fuqaroligiga kirish ham bir qiyin masala, chiqish ham. O'zingiz ham yaxshi bilsangiz kerak. O'shanda hozir o'sha boshqa bir davlatda o'sha fuqaroligini olsa, o'zi fuqaroligini olsa, o'sha endi avtomat chiqadi degan yaqinda o'zgartirish qo'shimchalik kiritildi. Balki o'sha tufayli, lekin de facto o'sha haqiqatdan ham bo'lishi mumkin narsa.
Qonunchilik tashabbusi bilan chiqilsa, siyosiy partiyalarmi, oliy majlismi, bilmayman, qanaqadir vatandosh tashkilotimi chiqib aytsaki, mana shunaqa biz istaymiz desa, istisno tariqasida masalan yuzlab minglab odamlarga berilsa,
masalan, men oddiy misol, mana yaqinda o'sha avariyadan bo'lsa kerak, mening fikrim degan portal ochildi. Bu chet ellarda ham bor amaliyot, bizda ham joriy etildi. Mening fikrim degan portal o'shanga kirishadi, mana bu o'sha kimdir qonunchilik tashabbusini joylaydi, mana shu narsa kerak deb. 10,000 ta ovoz olsa, o'sha avtomatim 10,000 ta endi shunga yetadi, aniq sonni bilmayman. O'sha ko'rib chiqilishi kerak bo'ladi. O'sha qonunchilik palatasida endi anosi bor. 5,000 ta bo'lsa viloyat kengashi, 1,000 ta bo'lsa tuman kengashi, 10,000 ta bo'lsa oliy majlis ko'rib chiqadi degan mazmunda o'sha kak petitsiyada, ommaviy petitsiya. Buni partiyamiz o'sha istalgan fuqaro kirib o'sha registratsiya qilib joylashtirishi kerak, buni qo'llab quvvatlash kerak.
Dunyoda mamlakatlar ikkiga bo'linadida bu masalada, ya'ni qo'sh fuqarolikni tan oladiganlar, olmaydiganlar. Masalan, Germaniya tan olmaydi, masalan, Isroil tan oladi.
Bizda davlat qo'sh fuqarolik tan olmaydi.
Har xil qarorlarda endi qonunchilik bo'lgandan keyin, masalan, Rossiya pasporti bilan yurgan odam kelib armiyada xizmat qilishi kerak, keyin u Rossiya manfaatlarini olib kelishi mumkin.
Kimga xizmat qiladi, qayerga soliq to'laydi, bu narsalarda yechimi bo'lishi kerakda. Bu konstitutsiyada yozilgan ekanki, o'sha dasi butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi deyilgan ekan. Butun hududida yagona fuqarolik o'rnatiladi. Demak, bu o'zgartirish qo'shimchani konstitutsiyadan boshlash kerak, agar qachonlardir shunaqa fikr bo'ladigan bo'lsa.
Endi o'sha joyga bu qavs ichida istisno deb qo'yilsa, masalan, aytaylik, Alisher Navoiy degan bir ulug' shoirimiz Kobul shahrida yashayotgan bo'lsa, Afg'onistonda o'zbek xalqiga katta xizmat qilib, mana hamshada asarlarni yozib qo'ygan bo'lsa-yu, u Afg'oniston vatandoshi, Afg'oniston grajdani bo'lib qolaversa, ya'ni O'zbekiston hukumati o'sha Alisher Navoiyday odamga bera olmaydimi, deb bizga savol qo'yishyapti-da.
Yo, bu yuridik masalaku, hozir Navoiy haqida.
Yo'q, bugun masalan, katta-katta olimlar bor tashqarida yashayotgan, sport yulduzlari bor, shoir, ijodkorlar bor. O'shalarni millat oldidagi vazifalari, qilgan xizmatlarini e'tirofga olib, masalan, prezidentga huquq berilsa, yilda balkim 100 ta odamga vatandoshlik berish.
Uni vatandoshlik berish, fuqarolik berish degan narsalar bu ko'proq baribir ana masalada nima desa bo'ladi. Bu qonuniy xalq qilish kerak bo'lgan narsada. Bu agar rostdan ham o'sha narsa haqiqatdan ham kimnidir o'sha masalan deylik, Buyuk Britaniyada judayam bir qanaqadir natijalarga erishgan, lekin Buyuk Britaniya pasportini olish ham o'ziga yarasha qiyinchiliklar bo'ldi. Endi olib u O'zbekiston pasporti olish uchun Buyuk Britaniyadan chiqish kerak bo'lsa, u menimcha aksariyat odam yo'q deb aytishi mumkinda. Balki bu narsa bilmadim. Endi bu qonunchilik tashabbusini qo'llab-quvvatlashga bog'liq, o'sha protseduraga bog'liq. Bu tomonlari ham bor-da. O'sha o'zini bir vatani uchun pasportdan voz kechilmagan odamni qanchalik to'g'ri degan fikrda fikrlovchilar ham bizda anchagina. Yagona fuqarolik o'rnatilgan.
Adliya vazirligi mulozimiga ko'ra yagona fuqarolik o'rnatilgan va bu narsa o'zgartirish imkoniyati boya aytganingizdek portalda bor.
Yo, endi o'zgartirish imkoniyati qanaqa? Bizda qonunlar o'zgartirsa bo'ladi. Buni tartib bu konstitutsiyaga o'zgartirish kiritadi. Bu qonun tartibi o'sha belgilangan tartibda agar qo'llab-quvvatlansa, qanoq qilsa, men yaqinda aytdim, mening fikrim degan portal ochilgan, boshqa bo'lgan, unga ham qo'ysa bo'ladi, hech qanaqa ma'nosi yo'q. O'zgarmaydi degan normani o'zi yo'qda bizda, unaqa narsa yo'q. Belgilangan tartibda o'zgarsa bemalol mumkin bo'lishi mumkin, lekin qo'llab-quvvatlanish kerak, partiyalar qo'llab-quvvatlanish kerak, yo'qda o'sha qonunchilik tashabbus huquqiga bo'lgan shaxslar bo'lib qo'llab-quvvatlar. Muhimi o'sha deputatlar qo'llab-quvvatlash kerak, chunki ovoz beradigan ular, senat ma'qullashi kerak. O'sha belgilangan tartib qonunchilik palatasi kirgandan keyin deputatlar ma'qullasa, uch o'qishda senat ma'qullasa mumkin bu narsalar, hech qanaqa bo'ldi. Qonunchilikka ko'ra mumkin.
O'zbekiston Adliya vazirligi mulozimi bilan suhbat eshitishdan oldin yozib olingan, u kishining fikrlarini eshitdik. Mana O'zbekistonda qo'sh vatandoshlik mumkin emas, konstitutsiyada taqiqlangan, lekin o'zgartirsa bo'ladi dedi. Eshitirishimizda Anvar Usmonov qatnashyapti, Germaniyadan. Keyingi 27 yil ichida Germaniyada yurgan O'zbekiston vatandoshi. Endi mana O'zbekiston hukumati Shavkat Mirziyoyev Germaniya davlati uchun alohida maxsus zona ajratdi va shu ma'noda balkim
Germaniya vatandoshlariga O'zbekistonda ham bir yashash huquqini berish masalasini ko'rib chiqar. Va umuman ikki vatandoshlikka sizning fikringiz qanday, Anvar aka? Anvar Usmonov.
Men bu fikrga qo'shilaman. Bu birinchidan, agarda masalan ikkita fuqaro bo'lsa-chi, biznesga eng yaxshi narsa ekan. Mana masalan, bitta odam o'sha haligi O'zbekiston vatandoshi, undan keyin Germaniyani. Masalan, Germaniyada sal ozod bo'ladi. Mayli, Germaniyada endi hozir ancha unaqa aloqamiz yaxshi. Boshqa mamlakatlarda, Angliyada masalan, Egiptda, boshqa Ispaniyada ikkita fuqaro doim o'sha yaxshilikni olib kelishadi. Undan keyin sal bizniki haligi qodo tomondagi tashkilotlar sal unaqa ehtiyot bo'lsin-da endi. Bu haligi O'zbekiston fuqaro bilan faqat izishi mumkin hamma narsa, agar ikkita fuqaro bo'lsa, Osmon bu bularga qiyin bo'ladi. Ha, undan keyin biz haligi strukturalar, kostrukturalar, masalan-da endi, o'sha kostrukturalar ham o'sha haligi odamlar bilan yaxshi ishlaydi. Menimcha ko'p yaxshilik olib kelishadi. Mani fikrim shu.
Boya siz eshitishga qatnashmasingizdan oldin Turkmanistonda Omondurdog'a gapirdi. Omondurdog'a aytdiki, O'zbekiston bilan Turkmaniston kelishib, qo'sh vatandoshlikni qabul qilsa degan bir taklif aytdi. Ya'ni Markaziy Osiyodagi boshqa respublikalar o'rtasida ham shunaqa qo'sh vatandoshlik huquqi berilsa dedi. Rafael Sattorov bunga qo'shilmayman dedi. Sizning fikringiz mana shu masalada, mintaqaviy doirada.
Labay. U masala endi
regional.
Hakikaten regional. Bunga endi bu odamlarga savol berish mumkin. Nima uchun? Masalan, Turkmaniston bilan unaqa fuqaroni olmoqchisiz. Bu yerda mana qarash kerak-da endi. Bu masalan, g'arbdagi fuqaro u boshqa. Regional fuqaro u boshqa. Uni yaxshilab o'ylashimiz kerak.
Tinglayotganingiz qurultoy eshittirishini to'la tarzda internetdagi sahifamizda eshitishingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.